Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og det er en stor fornøjelse at være ordentligt tilbage efter sommerferien. Vi sendte jo faktisk i sidste uge, men i vores sædvanlige sommerspecial udgave, hvor Georg Metz og Bent Falbert agerer de gode gamle chefredaktører, og vi lige sådan sonderer terrænet omkring, hvad pressen har gået og rodet med det sidste halve års tid. Det gik glimrende, som det nu altid gør, men det er nu rart at være sådan rigtigt i gang igen. Ikke mindst, fordi det har været en spændende sommerferie. Der er sket meget, siden vi gik på sommerferie. Er der jo, og det er jo selvfølgelig en det er med blandede følelser, jeg skal sige det her. Jeg skal lige træde fast op, fordi det er en stor glæde for mig at byde velkommen til frisk blod, men det er jo selvfølgelig også, jeg kan se på Kenneth Christensen Berndt, og vi taler også om det ude på den anden side af døren. Det er selvfølgelig, det er jo lidt vedmodigt, og jeg skal passe på ikke at være for glad, fordi du er jo altså forladt Folketinget, Kenneth Christensen Berndt, men det er en fornøjelse at have dig her.
Tak for det.
Det er også en fornøjelse
at være her.
Det er godt at høre. Ja. Dejligt. Og det samme kan jeg sige til Carl Holst. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Dejligt at se dig.
Og lige mod.
Og held dig. Jeg kan ikke sige det samme til dig.
Nej.
Men det er fordi, vi har jo set hinanden on and off i 7 år.
Good old days.
Præcis. Men det er stadigvæk, det er stadigvæk en fornøjelse, at du er her.
Tak for det. I lige mod.
Ja, tak. Og ellers er der sådan set ikke noget som helst, der er forandret. Vi vil kaste et blik, nærmest en form for klarsyn på, hvad der foregår i dansk politik lige nu. Prøve at blive klogere, og måske endda få givet et godt råd til nogle af de siddende MF'er, baseret på den store visdom og erfaring, som er samlet her i studiet. Nok ros. Nu til sagen. Jeg kan sige så meget, at det her program i løbet af de næste 2 timer kommer til at beskæftige sig med. I anden time skal vi se nærmere på den nye regering. Der er jo nok at se på nye ministre. Der er også en masse nye særlige rådgivere, som er blevet ansat. Det er en lidt særlig slags den her gang. Der er nærmest ikke nogen journalister. De er stort set alle sammen.
Nej, om man så må sige.
Nå, men det er jo det, vi skal finde ud af, Helle Dein, om det er synd. De er stort set alle sammen, om man så må sige, in-house. Opvokset ja. i Socialdemokratiet. Om
nej,
det er godt, eller skidt, jeg kan godt fornemme, hvor du står i den sag, Helle Dein. Og det kommer vi til. Det kommer vi til senere. Men der er jo også en masse nye ministre og alt muligt. Og ham der, Martin Rossen.
Mm-hmm.
Ja, jeg kan mærke, der skal vi nok lige få krydset klinger. Men vi starter hos det, der nu er oppositionspartiet Venstre. Som jo faktisk havde et kanonvalg. 9 mandater gik man frem. Og så er det jo så nogle gange sådan i dansk politik, at det ikke nødvendigvis nok til at beholde magten. Så som de fleste forhåbentlig ved, så er regeringsmagten skiftet, og Lars Løkke er ikke længere statsminister. Spørgsmålet er så, om han overhovedet længere er formand i Venstre, fordi er der delt formandskab, får han det igennem, som han gerne vil. Der var et forløb med, at man lige skulle samle sig hen over sommerferien, så skulle man konstituere sig. Og Carl, nu kigger jeg på dig, fordi det er trods alt nok dig, der har det største indblik i Venstres gruppe. Man holder sommerferie, og så holder man det her konstitueringsmøde, hvor man skal finde ud af, hvem skal have hvilke ordførerposter, hvordan har hvorledes. Sådan i din optik, skal vi starte helt bredt, hvordan står det til i Venstre?
Skidt.
Ja.
Rigtig skidt. Og man kan jo også se det ved, at det er, som du siger, for i fredag, altså for godt en uge siden, at man valgte at konstituere sig. Og det er et skidt tegn, at der skal gå 2 måneder fra et valg til et parti, så beslutter sig, hvem det skal være ledelse. Og det tager jeg lidt som et udtryk for, at man har lidt svært ved at finde sin egen ben. Og grunden til, at man har svært ved at finde sin egen ben, er, at man har svært ved at finde ud af at lave et fællesskab i partiet. Men at jeg bruger et udtryk i min bog. Partiet er lidt dysfunktionelt. Det her, der andre partier, der har prøvet Fremskridspartiet, som resulterede i Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet. Men nu er det i den grad Venstre, der er ramt af det. Og jeg tror desværre, det er mere alvorligt i virkeligheden. Nogle gange kan man godt sige, at mediernes dækning af en sag er lidt voldsom i forhold til virkeligheden. I det her tilfælde for Venstre for nærværende, der tror jeg desværre, det er værre i virkeligheden, end det indtryk, man kan få af medierne. Hvad bygger jeg det på? Det bygger jo på, at de folk, jeg snakker med på kryds og på tværs, de i en mand-til-mand samtale har en lidt voldsommere retorik endda, end det, der kommer til udtryk i medierne.
Okay. Så man holder sig sådan set nu, sådan lidt tilbage i forhold til medierne, men på gruppemøderne, der...
Der er stadigvæk et vist dannelsesniveau, der gør, at man opfører sig bedre, end man gjorde, hvis man var i fri dressur i omtalen af hinanden.
Okay.
Altså, man kan faktisk... Når man er venstremand, og derfor føler mere for det, end bare tilfældige jagttagelser, men man har det i kroppen, ikke? Så får man altså ondt i maven af at se på det.
Mm-hmm.
Fordi det er så frustrerende, splittende.
Ja.
Og så kan jeg jo ikke lade være med at lave en masse historiske paralleller. De konservative i 90'erne. Fremskridtspartiet nogle år før. Socialdemokratiet igennem år og dag og så videre.
Kenneth Christensen Berth, ordet dysfunktionelt, er det også det, du tænker, når du sådan... Du jagter jo ikke på samme måde, som Carl Holst gør.
Nej.
Du ser det udefra.
Ja.
Er det også det, der sådan kommer dig i hu?
Altså, det er jo i hvert fald magtkamp i højeste potens. Altså, det... Og et eller andet sted forstår jeg godt baggrunden for magtkampen. Altså, Lars Løkke Rasmussen har vundet valget. Det er jo ikke som i 98, hvor Uffe Ellemann tabte. Godt nok gik man ikke tilbage, men gik heller ikke frem. Han har vundet 9 mandater. Han har vundet et Europaparlamentsvalg før. Skal han så gå af på den baggrund? Så ikke han har lyst til. Så det virker som om, at han lidt offrer partiet på sit eget alter her. Altså, han er så optaget af, at han skal være statsministerkandidat for Venstre om 4 år. Så dem, der eventuelt kommer i vejen, de bliver bare forsøgt faret af banen. Og han fik jo, synes jeg, godt, man kan læse det der valg til den gruppebestyrelse, som lidt af en bejmand ved, at Inger Støjberg røg ud i modsætning til, hvad de havde anbefalet.
Mm-hmm.
Så det, og Christian Jensens interview og så videre. Altså, det ser ud som om, der er nogen, Christian Jensen forsøger at positionere sig nu, og han har også ventet 10 år, og så synes han ligesom, at det er tiden, at han kommer på banen, efter at man ikke har vundet regeringsmagt. Men det er bare svært, når man står over for en mand, der har vundet 9 mandater.
Det skal vi ikke lige prøve at starte med det faktum, at Lars Løkke sidder som formand, sidder som statsminister.
Mm.
Så går valget, som det går. Man går 9 mandater frem, men må afgive regeringsmagten. Sådan, hvad skal man sige, rent på Christiansborgsk i gåseøjne, skal det så oversættes til, Carl, at fordi man har tabt et valg, så skal der altså ske noget? Eller er det ikke er det forståeligt, at Lars Løkke siger, jamen, jeg har skaffet det her parti 2 rigtig gode valg. Nej, vi fortsætter ikke som statsminister, men min ledelse har trods alt gjort det her. Og så de forventninger, der har været til et skifte, hvis der var kommet et dårligt valg, de må simpelthen vende det. Altså, er det måden at gøre det på, eller er der en anden logik inde på Christiansborg? Eller er der nogen logik overhovedet?
Der er ingen logik i det overhovedet. Helle Thorning går som formand for Socialdemokratiet, selvom partiet går frem, men hun mister regeringsmagten.
Ja.
Havde hun ønsket at fortsætte, så havde det givet ballade. Der er andre tilfælde, hvor andre partier går tilbage og kunne blive. Så der er ikke nogen logik. Altså, Lars Løkke mistede statsministerposten i 2011 efter en fremgang, og helt naturligt fik han lov til at blive.
Mm-hmm.
I det her tilfælde er jeg ret overbevist om, at havde Venstre ikke fået en fremgang på de her 9 mandater, så havde det været en anden situation. Men nu fik han fremgang på 9 mandater, og så er der nogen, der siger, hov, og hvad så? Og så er der slør i det også i forhold til, hvad er så også vejen frem? Er det en SR-regering?
Nu må du ikke skræmme Kenneth, det er hans, det er hans første dag.
Er det en SR-regering med Venstre? Jeg tænker på hans meldinger i slutningen af valgkampen, hvor han sagde SV-regering over midten. Og det gør jo, at man så i stedet for at sige, nu tager vi altså lige at finde ud af, hvad er det, vi vil i forhold til vores politiske kurs, så begynder man at snakke intern fnid og fnader. Og det er ikke en magtkamp som i magtkamp. Det er noget mærkeligt noget at sige. Men det, jeg mener med det, det er, det har et udspil, et udspring af mistillid. Og den mistillid, den stammer fra formandsopgøret i 2014. Den berømte kælder i Odense. Jeg var selv til stede ved mødet. Og hvis det er et parti, der oplever grundlæggende mistillid i toppen, til hinanden. Hvor uanset hvad der bliver sagt, så læser man det som om, han siger nok noget mellem linjerne. Så er det sådan i ledelsen af et parti, som det er i et ægteskab. Hvis uanset hvad partneren siger, i første omgang bliver tolket som om, er der noget her, der er en skjult hentydning eller en spids bemærkning, så går der kage i det. Fordi nøgternt set, nogle af de ting, man har angrebet hinanden på, det er jo på baggrunden af udsagn i interview i Berlingske og alt muligt andet, som jo ikke burde give anledning til intern fnider, hvis det ikke var fordi, at det er så grundlæggende mistillid. Og den stammer fra juni måned 2014.
Okay. Lad os, vi spoler tiden lidt stille tilbage, fordi vi skal også lige forbi, hvad Claus Hjort har sagt om det delte formandskab og så videre. Men Helle Dein, skal vi lige se fra en socialdemokratisk stol, ja, som du sidder på?
Det synes jeg, at den del af analysen om mistillid, den er helt rigtig, fordi den stammer fra alt det bøvl, der var med Lars Løkke i 14. Og jeg kan godt forstå, at der havde Venstre og Venstres bagland det rigtig svært.
Det må man sige.
Så derfor, der kommer det fra. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg også sidder og læser, det er, at Løkke gjorde jo med møje og besvær det, at han holdt sammen på et borgerligt flertal, der ikke var værd at holde sammen på. Og derfor gør han så også det i frihedens øjeblik, at han lukker luften ud og siger, der var ting, vi blev mere eller mindre tvunget til. I kan huske, vi drillede Venstre og sagde, men du er jo ikke bare statsminister, du er statsminister for enhver pris. Og det er lige den eftersætning, som Venstre nu er i gang med at få evalueret på. Og der havde det nok, der er jeg enig, der havde det nok været bedre at sætte sig i spidsen for at få det der evalueret, som sled på Venstre. Venstres troværdighed blev slidt fuldstændig i bund. Man kan ikke sige, at man var liberalist, og man var fritænkende, og så blev man tvunget til alle de der tåbelige lovforslag om folks tøj, og hvad de måtte, og hvad de ikke måtte, og øer, og jeg ved ikke hvad. Der blev Venstre altså tværet rundt i managen. Plus, at fordi man holdt på magten så længe, altså han Løkke holdt for længe på magten, så det Venstre har skulle er i gang med at betale en voldsom pris for det. Og det er den efterregning, som jeg læser i det, der foregår nu. Og så må jeg sige, som socialdemokrat, så har vi holdt vores kæft, hvis I har lagt mærke til det. Vi har ikke kommenteret på det, og vi skylder andre partier respekt for, at de ordner deres egne forhold internt, og derfor kommenterer vi ikke på det. Men, så, og slet ikke på det der med personer, altså det må folk selv rode med. Vi er ikke gået så langt som Dansk Folkeparti og indtolker nogle politiske krav og jeg ved ikke hvad. Nej, vi siger, nu må Venstre se at få ryddet op og vasket gulvet, og så må vi andre se på, hvad er det, der kommer ud af den hovedrengøring. Og det er det, vi skal forholde os til. Vi skal ikke forholde os til mellemregningen og alle slagsmålene. Men jeg vil bare sige, at som socialdemokrat, så sidder man jo og siger, jamen, denne regering har da fået en drømmestart. Der har været fuldstændig kaos, og de har ligget fladt ned. Hele den blå blok er blevet væltet af det projekt, som varede for længe. Fordi der var i virkeligheden ingen, der kunne stå inden for alt det, der blev vedtaget. Plus, at man boblede fuldstændig ud på den ekstreme højre side, og vi fik nogle forfærdelige nye partier, som gammel parti, må jeg sige, det har vi aldrig set før. Altså, det var mageløst. Og derfor, der skal ryddes op på den der blå banehalvdel, og de ligger ned, og vi andre må bare sige, vi har brug for en opposition, men en kvalificeret opposition, der ved, hvad den selv vil.
Nu nærmer vi os snart Schadenfreude, tror jeg.
Nej, sådan er det ikke.
Ej, vi nærmer os. Det var bare
Nej, sådan er det ikke. Jeg prøver bare at forklare, hvorfor jeg tror, det er Venstre af det kaos.
Jamen, det er godt. Det er godt. Bert, du har en kommentar?
Jamen, det er fordi,
og vi skal også lige forbi din tidligere formand, nemlig.
Det er jo ikke holdbart, at hvis vi skal have en opposition, at vi så har en opposition, der peger på en regering sammen med Socialdemokratiet. Det er simpelthen ikke langtidsholdbart, for så kan Venstre ikke operere som opposition. Så det er altså en luftspejling i et fatamorgana, at den gode Løkke forsøger at stædigt at holde fast ved det der. Fordi før at man kan se den tanke, så kan man simpelthen ikke begynde at spille det politiske spil på Christiansborg. Og derfor synes jeg også, det er fra min side set er det faktisk sørgeligt, at Venstre ikke parkerer den tanke nu. Fordi jo længere tid der går, hvor man opererer med den der SVVS-tankegang, jo stærkere bliver Socialdemokratiet i virkeligheden, fordi Socialdemokratiet ikke har nogen opposition at spille op af. Altså, og der burde Venstre jo netop i kraft af den fremgang, som Venstre har haft, jo kunne være en stærk opposition til Socialdemokratiet. Men det er Venstre ikke, fordi Venstre er i splid med sig selv. Der er så mange fløje i partiet, så det ikke kan tælles på en hånd efterhånden, har man indtryk af. Og samtidig så peger man på en SV-regering, som jo nok måske gav lidt af den der fremgang ved valget, det vil jeg slet ikke afvise, men det er bare ikke nogen langtidsholdbar tanke. Altså, det er det bare ikke. Og hvis den holder frem til næste valg, så vinder en borgerlig side ikke. Så vinder
Svendt. Men Kenneth Christensen Berth, nu siger du det her med, at Venstre skal se at kassere tanken om en SV-regering, og man skal se at være en ordentlig opposition, for ellers så kan man ikke spille det politiske spil. Det kunne jo være, fordi... Altså, det er også i min optik det, og så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, Lars Løkke har givet udtryk for, at han gerne vil undgå det sædvanlige politiske spil. Oh, med at man ligesom siger, den ene blok og den anden blok.
Oh, oh.
Men er det en fuldstændig naiv tanke, og er det også den, han skal opgive?
Fuldstændig. Altså, det holder ingen vegne. Altså, fordi hele tanken omkring en SV-regering med en venstremand i spidsen, det har aldrig nogensinde haft sin gang på jorden. SV-regering med en socialdemokrat i spidsen, det tror jeg ikke Løkke vil heller. Så var han færdig som formand. Altså, så det har været et stort fatamorgana, det der. Men i valgkampen, der var det klogt taktisk at spille sig ind på den bane, fordi det var det, rigtig mange vælgere jo gerne ville have. De ville gerne have samling på midten. Men nu står han jo så med problemet bagefter. Fordi han kan jo ikke bare opgive den der tanke nu og her, og så sige, jamen det var, nu skal vi tilbage. Så det vil sige, på en eller anden måde, så skal Løkke jo have spillet sig fra en SV-regering tilbage til den borgerlige side, hvor der er udpræget mistillid til ham. Altså, jeg har mistillid til ham. Altså, fordi en mand, som i en valgkamp fuldstændig kaster det borgerlige projekt ind under bussen, og peger på, at man i stedet skal lave regering med Radikale og Socialdemokratiet. Hvordan får man klinket skårene og får lavet et fornuftigt samarbejde med Konservative og Dansk Folkeparti, måske også Nye Borgerlige? Altså, Nye Borgerlige har sagt, at de overhovedet ikke vil have noget med ham at gøre. Altså, jeg synes bare, det ser rigtig svært ud. Og det ser rigtig svært ud, det her med, at Venstre tilsyneladende ikke er ude på at skifte formand her. Altså, jeg tror ikke, at Christian Jensen eller Jakob Ellemann, for den sags skyld, kan køre den hjem i bussen og tvære Mette Frederiksen ud, tror jeg ikke. Men jeg har bare meget, meget svært ved at se, hvordan Løkke på bagkant af den valgkamp vil kunne samle den borgerlige side af Danmark. Det har jeg simpelthen svært ved at se. Mm.
Carl Holst, kan han det?
Det skal han kunne. For det skal de politiske partier i det borgerlige
Danmark. Fordi det er simpelthen det projektet, som Kenneth Christensen Berth siger, det er simpelthen det, det handler om.
Ja.
Det, han skal ikke forsøge at sidde i opposition og prøve at lave den der midterkonstruktion.
Jamen, det ene udelukker jo ikke det andet. Mm. Den bedste forudsætning for at kunne arbejde hen over midten, det er, at du ved, hvad du selv står på. Altså, politik er jo ikke bare et tilfældigt ludospil, hvor man via terninger finder ud af, hvordan kommer man hurtigst hjem. Politik er, at man hviler på nogle holdninger, og på baggrund af de holdninger, så får man indflydelse. Og nogle gange kan det godt være indflydelse via at gå sammen med nogen, som man ikke er normalt sammen med.
Klart.
Altså, DF har også fået indflydelse ved at gå sammen med SF.
Bestemt. Men så stiller jeg bare lige, sætter et komma, og stiller et muligvis naivt og muligvis så helt vanvittigt spørgsmål. Kunne man forestille sig, at han faktisk arbejder på at sige, jamen, jeg holder fast i den tanke, jeg præsenterede, som hed en SV-regering. Og nu gør jeg mine hoser grønne, så langt som at vi sidder med en socialdemokratisk etpartiregering, som måske vil indlemme V i en regering på et tidspunkt. Hvis alle indser, jamen, det der hen over midten, det vil give mening.
Jeg tror, at han skal gøre det, han siger. Nu venter vi på regeringen, så forholder vi os politisk til, hvad regeringen kommer med. Også kritisk i forhold til, om regeringen kan levere det, de har lovet i valgkampen, i forhold til deres samarbejde med de partier, der nu er det parlamentariske grundlag for den nuværende regering. Fordi midt i alt det her fnid og støj og møg, der har været på blå blok, er det jo lykkedes så at få glemt det faktum, at der er et flertal bag Mette Frederiksen, men det er jo ikke et flertal, der er entydigt i, hvad det er for et politisk projekt, de har. Og så skal vi droppe, hvilke konstellationer vi vil have ved næste valg, men bare forholde os politisk, og så lad os udvikle det den vej rundt, tror jeg.
Okay. Helle dig.
Jeg tror, Løkke har fat i noget, der er rigtigt. med det, han har sagt. Han har bare fyret det af på det forkerte tidspunkt, 2 dage før et valg, og uden at informere sit partiapparat eller nogen som helst. Det kan man jo ikke ligefrem sige, er sådan en smart lederhåndtering. Men jeg vil sige, det som vi kommer til at bøvle med, også på vores side, det skal I prøve at tænke over. Se, nu bøvler I med at få afviklet blokpolitikken. For det er det signal, Løkke siger. Han har forstået, at vælgerne gerne så mere styrke på midten, og vi er blevet skræmt af de der yderste fløje, som kravler op i træerne hele tiden, og vi kan ikke lave noget langsigtet politik med alle dem, der sidder op i træerne. Så derfor så er vi nødt til at sige, at blokpolitikken den har trukket, hvad den kan. Den kan ikke holde til mere, og vælgerne vil ikke have det.
Jeg er fuldstændig enig. Det, du siger, er egentlig det, jeg mener. Lad nu være at snakke om konstellationen, men lad den politiske hverdag skabe konstellationen.
Lige præcis. Ja. Det er jo det samme. Det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at han har fat i noget af det rigtige. For Mette gik også med det samme ud og sagde, at blokpolitikken er død.
Mm-hmm.
Og vi har den opfattelse, at der skal laves forlig hen over midten. Fordi det vil vise sig, når man skal lave en finanslov. Det vil vise sig, når man skal have flere af de der projekter igennem, så skal der laves noget hen over midten, for at det er mere holdbart. Det var sådan set en meget klar besked, vælgerne sendte.
Ja.
Og derfor tror jeg, at han har fat i den lange ende. Ligesom at vi bliver prøvet over på den anden side, hvor langt vi kan klare, hvor langt vores bukser kan holde til at skrive over midten. Og det bliver nødvendigt.
Og det mener Kenneth også, fordi hans partiformand, Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen, har jo også optrådt sammen ved flere lejligheder i forhold til at se på, om der kunne skabe...
Men der er der flere ting, der forener os. Yes.
Lad os lige en gang bare for sjov prøve at spørge, om Kenneth faktisk også mener det, eftersom han jo faktisk er her. Kenneth Christensen Berg, er det du mener?
Altså,
du er da enig i, at de optrådt sammen?
Ja, det er jeg enig i. Altså, jeg ser jo det radikale venstre som det store problem i det her. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at netop det radikale venstre blev spillet på banen af Løkke i en grad, som kan give kuldegysninger for enhver DF'er. Og det blev jo sådan set også genindskrevet på sommergruppemødet, at Løkke ville ikke spille sig det radikale venstre af hende. Det vil sige, at vi er jo reelt inde i den noget glemte debat, også fra nullerne, hvor få ved forskellige lejligheder forud for valg forsøgte at genopleve sådan en VKR, tankegang, at så kunne de radikale komme ind og hjælpe og sådan noget. Og det er vi mildt sagt ikke begejstret for, altså for at sige det, som det er. Altså vi er villige til at gøre nærmest hvad som helst for at sørge for, at det radikale venstre ikke får indflydelse på værdipolitikken i det her land igen. Og jeg vil bare sige, jeg tror, den konstruktion, som er lavet nu, det er i hvert fald, altså på den røde side, det er jo ikke et opgør med blokpolitik. Det er jo bare en videreførelse af blokpolitikken, endda i ret udstrakt grad, fordi alle partierne har forhandlet et papir på plads, som man er enige om, ligesom ikke et regeringsgrundlag, for det vil man ikke have, men et grundlag for, hvordan den her regering skal arbejde. Altså, jeg tror da, at Socialdemokratiet vil da også blive holdt i rimelig stramme tøjler af de der partier. Man skal huske på, at vi er jo i samme situation som i 11. Altså, der var det jo heller ikke Socialdemokratiet, der vandt regeringsmagten til sig selv. Altså, der var det jo de partier, der var omkring Socialdemokratiet, der vandt regeringsmagten til Socialdemokratiet. Mm-hmm. Og det er jo det samme, der skete den her gang. Så de partier må jo forvente meget indflydelse, og det er også derfor, at jeg tror, at vi kan risikere at ende i samme situation, som Venstremindretalsregeringen gjorde på et tidspunkt om 1 eller 2 år, at Socialdemokratiet kan blive tvunget til at tage for eksempel radikale med ind i en regering, eller udskrive et folketingsvalg, fordi at de simpelthen ikke vil kunne honorere de krav, der kommer fra de partier. Det kan godt være, at de vil gøre det på en anden måde, eller ikke gjorde det på, men jeg tror, det kan gå den vej. Og det er klart, at hvis Venstre så samtidig har ført sig ind i en eller anden... jeg mener jo, det er en blindgyde. Det handler om det her SV. Så kommer Venstre til i en valgkamp på den baggrund at stå ret dårligt. Altså, fordi de kommer ikke til at stå som noget klart alternativ til en socialdemokratisk regering. Og dermed også vil jeg sagt, at den der tanke om, at Løkke på et tidspunkt skulle kunne gå ind og blive statsminister i sådan en konstruktion, den mener jeg er helt ude, altså helt, helt, helt utænkelig.
Men Kenneth, hvad siger du til den konstruktion og den idé, som Carl Holst og Helle Degn sådan set præsenterer, at man lader... Politikken taler for sig selv. Man taler ikke om kabaler og bogstavkombinationer eller noget som helst. Man præsenterer det, man synes, og så vil det måske ikke åbenbare sig, at der er meget mere, der samler V og S. Mm. Og så vil det sådan stå i virkeligheden lysende klart, når man det der er den naturlige regering. De to partier, der er simpelthen så meget, der samler her. Og så vil man gå pragmatisk til det, og så kan man muligvis, det, og nu siger jeg muligvis, for jeg har jeg er jo stødt på de her politikere også. Det kan jo være, at man kan overkomme sin egen forfængelighed og finde ud af, hvem der så skal stå i spidsen for sådan en regering. Ja, Carl griner, fordi han har også mødt dem, så det er usikkert. Men
altså, jeg tror altså, man ikke kan, det er nogen særlig fantastisk idé. Altså lad os prøve at se, hvor er det sket det her, at to store oppositionspartier er gået sammen og har dannet regering. Det er det i Tyskland. Hvad har det gjort? Det har faktisk styrket yderfløjene. Altså det har styrket Die Linke, og det har styrket AfD. Og hvis man får den samme situation i Danmark, at man får sådan en SV-regering, så vil min absolut bedste bud på, hvad der vil ske der, det vil være, at det af de partier, der er det svageste, det vil blive lige så udfordret, som SPD er blevet det i Tyskland. Og det kan efter min mening, så kan det begynde at ændre hele pladetektonikken i den borgerlige blok. Ja. Altså, fordi det er jo ikke mange år siden, at konservative var større end Venstre.
Det bliver fuldstændig rigtig kendt, men når du genhører udsendelsen, vores pointe var jo netop, lad os prøve at lade det være det politiske indhold, der er afgørende for, hvem der går sammen. Ja. Og det er du så bekymret for, ikke på grund af politisk indhold, men på grund af, at det kan styrke nogle andre partier. Altså, lad os prøve at lade politik dreje sig om politisk indhold. Hvad kan samle? Og jeg har samme, jeg får ikke samme trækninger som dig, men jeg kan godt sætte mig ind i, at du får trækningerne i forhold til, når vi snakker, radikale venstre skal være styrende i forhold til flygtninge- og indvandrerpolitikken. Jeg får så ikke de samme trækninger, når vi taler om det i forhold til den økonomiske politik. I dag er det bare blevet sådan, at politik drejer sig åbenbart mere om, hvad man ikke vil have, end hvad man vil fremme. Hvis man vender den om, så kan man altså godt få skabt en politisk kultur, hvor man siger, det, man er enige om på økonomien, det kan man mødes om der, og så er der nogle andre, der må mødes om her. Det var det, der oprindeligt hed det samarbejdende folkestyre, og ikke det, vi efterhånden er ved at få, det modarbejdende folkestyre.
Men det synes jeg bare ikke, jeg kan finde nogle eksempler på rundt omkring i Europa.
Det synes jeg godt, altså, jeg kan finde eksempler på i hele det politiske landskab i kommunesammenhæng. Mm. Det kan man andet i alle kommunalbestyrelser i hele Danmark. Ja. Der laver man nemlig den øvelse, og det er den, Mette har sagt meget tidligt. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan det på Christiansborg. Vi burde også her kunne se på, hvad er substansen, hvad er det, vi gerne vil nå, og så prøve at gå sammen. Jeg har ikke de samme trækninger om de radikale, som de to har. Jeg har nogle andre. Altså, jeg har det ligesom Svend Auken, det der med budingen op på væggen og sådan noget, ikke? Altså, man ved aldrig, hvor man har dem, fordi de lægger sig sådan.
Vi kan konstatere, at der er altid trækninger omkring de radikale, men er forskellige art.
Fordi de prøver ligesom at skumme fløden, uanset hvilken side det er, og så tage styring på det. Og det er sådan set ikke det, hverken Venstre eller Socialdemokratiet ønsker. Vi hørte godt, hvad det var, vælgerne sagde. De ville gerne have, at det, der samler Venstre, og det, der samler i Socialdemokratiet, er de ting, de godt kunne. Det vil vi gerne have noget mere af. Vi vil ikke have de der ekstremer. Og jeg tror også, at Dansk Folkeparti fik en ordentlig losing, fordi man vandt jo godt nok mange mandater, men man ville ikke tage ansvar. Og det tror jeg altså, det er en hård en, og jeg tror, det bliver så svært for jer at komme tilbage på den. For det er jeres analyse lige i øjeblikket af valget. Og jeg er også enig i, når der bliver sagt her fra Kenneths side, Socialdemokratiet, jeg vil ikke sige tabte valget, men vi vandt i hvert fald, vi vandt magten, men vi vandt ikke valget. Ja. Fordi både de radikale og SF, de fik lov til at knæve ind i os. Mm-hmm. Vores ønske havde været under hele valgkampen, også forud for valgkampen, oplægget til valgkampen havde været, at komme ind på den der midte, så de radikale ikke skulle have den alene, og sådan, at I ikke skulle have den alene, fordi det førte til så meget symbolpolitik, hvor både Venstre ikke kunne finde sig selv, og vi andre kunne slet heller ikke se det. Så jeg tror, at vælgerne, de har sendt et meget klart signal. De ser gerne, at de to store partier, de finder sammen, om en masse ting. Ikke regeringsfællesskab, det er umuligt, fordi vi vil noget, nogle meget forskellige ting på den økonomiske politik. Så derfor, det må vi bare sige, jamen okay, det respekterer vi. Men så er der så mange andre politikområder, hvor vi godt kunne mødes. Og det er det, jeg ser frem til, og det tror jeg bliver rigtig svært, fordi vi skal nemlig også bevæge os, og Venstre skal bevæge os, for at vi kommer væk fra den gammeldags blokpolitik. Mm-hmm.
Alle skal bevæge sig. Så langt, så godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Hvis du lige har tændt din radio, så er du på 24/7. Jeg har i dag besøg af Helle Degn, Carl Holst og Kenneth Christensen. De er alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti. Og vi er knædybt i en, hvad skal man sige, en granskning af, hvad der er sket med partiet Venstre, men det breder sig jo til alle de andre partier sådan set, fordi det hele hænger sammen derinde. Kenneth Christensen Berth, jeg kunne tænke mig lige at løbe en ting forbi dig, i forhold til sådan helt lavpraktisk med den her konstituering af Inger Støjberg, som ikke blev til noget alligevel. Og så sker der, så blander Kristian Thulesen Dahl sig, kommenterer på det. Det er der nogen, der synes er lidt utidigt, at en formand for et andet parti ligesom skal blande sig i konstitueringen af et andet partis ordfører og ledelse. Det skriver han sådan set også selv. Han skriver det på Twitter, det er helt kort. Han skriver, hvad skete der lige? Mm-hmm. Venstre varver Inger Støjberg til ledelsen. De bestemmer selvfølgelig helt selv deres konstituering, men hvis det er et udtryk for et politisk kursskifte i udlændingepolitikken, vækker det selvsagt bekymring. Mm. Der er vel både det skrevne i det, at han er bekymret for det mulige skift i udlændingepolitikken, men er der også en eller anden sådan, er der mere i det, i forhold til hvad Carl og Helle er inde på, i forhold til det her VS-samarbejde, at han skal pludselig lige, man skal jo vifte med et flag og gøre opmærksom på sig selv?
Altså, der er jo den parlamentariske situation på Christiansborg, at S og V har flertal sammen. Altså. Så hvis de to partier kan enes om noget, jamen, så kan de jo sådan set bare køre det igennem. Mm-hmm. Men så er der selvfølgelig også det led, der ligger i, hvad er det for et Venstre, der kommer til at komme i løbet af de kommende 4 år? Altså, jeg har stadigvæk enormt svært ved at se, at det skulle være Lars Løkke, der går til valg som statsministerkandidat om måske 3 år, eller hvor lang tid der nu går. Og hvem er det så, der kommer i givet fald kommer i sted? Altså, Kristian Jensen er ved at blive smidt ind under bussen nu. Det kan jo godt være, at han overlever det, fordi han er ret... Altså, det ser ud som om, han har ret mange folk bag sig i gruppen. Altså, set i forhold til, hvordan man kunne konstituere den gruppe. Kristian Jensen er nok ikke lige sådan yndlingsfiguren i Venstre fra Dansk Folkepartis synspunkt. Jakob Ellemann... Det ser ikke ud til, at han selv ville noget rigtigt, men det er måske også meget taktisk meget
klogt. Men det er vel ikke nogen hemmelighed, at I så helst
Inger Støjberg. Og så er der så Inger Støjberg. Altså. Ja, altså, hvis Venstre skal have regeringsmagten igen, så tror jeg da, altså, på den nemmest mulige måde, så vil det være med Inger Støjberg som formand. Men jeg tror bare ikke, at Venstre bevæger sig i den retning. Altså, jeg tror, at Venstre bevæger sig i retning af enten det der Løkke igen, eller noget Christian Jensen, Jakob
Ellemann. Men
det er vel også... Det vil jeg bare sige, der kunne jeg godt frygte en værdipolitisk ryk væk fra Dansk Folkeparti på den front. Altså igen noget med, så kommer de radikale ind igen. Fordi altså, de kan jo også godt lide Christian Jensen. Det har Morten Østergaard ikke langt skjult på. Altså,
det har han decideret sagt. Så, at de simpelthen godt kan lide ham.
Så Men jeg vil så bare sige, et Venstre med en anden udlændingepolitisk kurs, tror jeg ikke kan vinde 44 mandater i Folketinget. Mm. Det tror jeg ikke.
Carl Holst, hvad siger du til det? Altså, i virkeligheden handler det vel om...
Til hvad?
Ja, der var sådan set meget der. Nej, men tager jeg fejl, hvis jeg ser det sådan her, at Lars Løkke måske spiller lidt på den hest, der hedder, at man har en etpartiregering, og der er vel en mulighed for, at man har selvfølgelig i Socialdemokratiet sammen med den røde blok lavet et eller andet forståelsespapir, men der er ikke nogen, der har hængt hinanden op på noget, og der kan sagtens gå kluder i den, og der kan sagtens komme et valg om, lad os sige, et år. Altså, at der er gået så meget givet i den, at man siger, prøv at nu er vi simpelthen nødt til lige at få mandaterne talt sammen igen og se, hvem der bestemmer her. Mm. Og Lars Løkke siger, at altså, hvis der kun er et år til næste valg, så bliver jeg altså hængende. Og så må vi lige se, om jeg kan få...
Det er da oplagt, at han kan tænke sådan.
Præcis, og
det
er for de nøgler tilbage.
Og det er da fuldt berettigt.
Ja.
Og man kan godt argumentere for en analyse, der går på, at det går i kage for den nuværende regering, mm-hmm. og der kommer et valg. Men man kan altså også argumentere for det modsatte.
Ja.
Og vi sidder her, og der har været valg, og der har været sommerferie, og vi har stort set ikke set meningsmåling vi har ikke set meningsmålingen af, hvordan er de meningsmålingsmæssige konsekvenser af det, Venstre har været igennem for regeringen.
Og der er ikke rigtig spillet noget ud fra regeringen. Vi har ikke så meget at se
altså,
på.
Folketinget er ikke engang åben. Vi har ikke engang hørt en åbningstale. Og det her er ikke en kritik, det er bare en stilfærdig konstatering. Regeringen har jo ikke engang lavet i regeringens grundlag, fordi den har lavet forståelsespapir. Det synes jeg for øvrigt er meget fint. Det skaber større fleksibilitet og alt muligt andet.
Men der er ikke noget konkret, altså der er ikke meget at hænge sin hat på.
Og derfor diskuterer vi lidt den politiske parlamentariske situation, som de blinde de slås. Vi aner det ikke, for det afhænger af, hvordan folk de grupperer sig. Mm-hmm. Så var der et element omkring Inger Støjberg. Vi talte om en post som næstformand i en gruppe. Gruppe næstformandsposten. Der er ingen i det her lokale, bortset fra mig, der kan give navn på de sidste 10 års gruppe næstformand. Til trods...
Det er en ret ligegyldig post. I det store billede.
Jeg kan bedre lide min lidt bløde formulering. Der er ingen i det her lokale, der kan give navn de sidste 10 år. Alligevel så tager man afstemning. Jeg har ikke noget mod en afstemning omkring det. Men når man tager en afstemning på det, fordi at det er et udtryk, som jeg oplever det, for noget dysfunktionelt grupperingsarbejde, så er det altså råd, der kommer indenfra, som ikke er holdbart. Jeg synes ikke, at Thulesen Dahls bemærkning var upassende. Det var bare et synspunkt svarende til, hvis en venstremand havde sagt, jeg kan forstå, at DF gerne vil samarbejde mere med Socialdemokratiet om pensionsreform. Det vil heller ikke være upassende. Men det er rigtigt, at hvis der sker en ændring fundamentalt i den kurs, Venstre har haft på flygtning- og indvandrerområdet i denne valgperiode, så går det rigtig, rigtig galt for en del af Venstre.
Jamen, det er jo det, der er det interessante, fordi jeg tror også, det er det, Kenneth er inde på. Altså, at tolker jeg det rigtigt, når jeg tolker det således, at grunden til, at Inger Støjberg ikke blev gruppen næstformand, det var, at som Kenneth også var inde på, at Kristian Jensen sådan set har en del opbakning i gruppen, og Sofie Løde så pludselig dukker op, og så er der en fløj af Venstre, som måske ikke synes, at det er Inger Støjberg, der skal tegne Venstre, men nærmere en anden del af Venstre.
Jeg tror helt ærligt, at det var et udtryk for, at man ikke stemte efter, hvad man var enig med, men at, og sådan er det, når det går fraktioner i det, så er det ikke altid, at man stemmer efter politisk indhold, men man bare stemmer efter, hvem man er i gruppe med, hvem man gerne vil støtte som gruppe, og ikke som politisk
indhold. Så nærmest i trods af, at ledelsen stiller et hold, som man ikke sådan grupperingsmæssigt nødvendigvis ser nogle fordele i?
Der var det dig, der var mere klar end mig, ja.
Okay. Om bare vi når frem til noget sammen, så skal det nok gå. Og så hold os lige i hånden med det allersidste. Claus Hjort, som så går ud og siger, nu synes han, at Kristian Jensen simpelthen skal gå af som næstformand. Det er jo en voldsom klar melding, kendte Kristian Bært.
Jeg tror
var
faktisk...
Var du overrasket over det? Må jeg starte der?
Jeg er egentlig ikke så overrasket over det, fordi jeg ser det stadigvæk som et forsøg på, at få smidt Kristian Jensen under bussen, så han i hvert fald ikke er nogen trussel mod Lykkes projekt Lykke. Altså, jeg ved ikke, hvor optaget af Lars Lykke er, hvad der skal ske efter ham. Jeg tror mest, han er optaget af, at det skal være Lars Lykke igen. Og der er Kristian Jensen bare irriterende, fordi han var ude at undsige det der SV-samarbejde. Så kunne man lige så godt få Claus Hjort til at smide ham under bussen. Og Claus Hjort, han er jo ekspert i at blive tilkaldt som sådan en bøde, og så skulle... lave det beskidte arbejde. Ikke? Han gør det med, jeg tror faktisk, han gør det med stor glæde. Altså, det må jeg sige. Selvom det er... Altså, jeg synes ikke, han skjuler det særlig godt. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, han trives meget godt med den der rolle der. Og han fik da smidt ham under bussen og kørte ham
altså,
over, men han lever
stadig. Bare lige for at få citatet med. Han udtalte sig efter mødet i weekenden, eller torsdag fredag i sidste uge. På Facebook skriver Claus Hjort så... På Venstres... Jeg springer lige ind, det er en lidt lang opdatering. Vi tager lige kødet her. På Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs, blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabstid er forbi. Og så gik han så ud til journalister og sagde direkte, at han synes, at Kristian Jensen skulle gå af.
Det sjove var... Kommer jeg til at afbryde?
Nej, du må endelig afbryde.
Det sjove var, at da jeg i maj måned, begyndelsen af maj måned, udgav min bog, Prisen for liv og politik, hvor jeg netop snakker om, vi lever altså af af arne fra Formans opgave i 2014, så bliver Claus Hjort også sendt i byen. Og så siger han, jeg kan slet ikke kende det her billede, jeg kender Venstre i mange år, blablabla. Men efter sommergruppemødet brugte han sig begrundelse for sin synspunkt om Kristian Jensen, at nu skulle alt det her fnider, der havde fundet sted siden 2014, altså ophøre. Og jeg tror, det er den sidste version af Claus Hjort, der oprigtigt er den rigtige. Mm. Han er ikke blevet hidkaldt. Han er ikke en bødel. Jeg tror, han oprigtigt er drevet af en dyb, dyb frustration over, hvad der foregår, og at han oprigtigt mener, vi kan ikke have et formandskab, der bliver udlagt som så uensartet, og det skal stoppes. Og han har jo fuldstændig ret. Og hvis man er i tvivl om, at det ikke drejer sig om politisk indhold, men alt muligt andet, så prøv at lægge mærke til de sidste døgns drøftelser i kølvandet med Claus Hjorts opdatering. De kan ikke engang blive enige om, hvad et formandskab er. Det ene folketingsmedlem siger, jamen det er jo ikke på den måde, vi har haft et formandskab. Den anden siger, jo vi har, så gruppen har været enige og ikke enige. Altså, nogle gange, så kan det gå så meget fnider i en slåskamp i skolegården, at man fuldstændig glemmer, hvad det er, der er årsagen til, at man slås. Men det er i hvert fald ingen i Danmark, der kan forstå diskussionen om, hvad var det for et formandskab? Hvor kom det fra? Hvordan fungerede det? Hvem havde underskrevet det? Havde man levet op til det? Ej.
Men Carl, det du siger der, det er jo også, altså, det er jo ret voldsomt, fordi det understreger jo, at der de sidste 5 år, siden den aften i kælderen under Odense Kongresscenter, hvor Kristian Jensen udfordrede Lars Løkke og fik kolde fødder, at der de sidste 5 år har været fnider, for nu at bruge Hjortens udtryk.
Det er ikke det værste.
I Venstre.
Det er ikke det værste.
Nej, det er ikke det værste, men
det værste er, at det fnider, der var, da vi tog hjem den nat, det er vokset. Det er det værste.
Jamen, det var præcis min pointe, at de sidste 5 år har været eskalerende fnider.
Ja.
Ja.
Men... Og mange har været uenige med mig i den analyse, men helt ærligt, mangler I beviser inden for de sidste 3 døgn, så vil jeg gerne finde dem. Fordi det er da det, vi ser. Mm. Det er
så Claus Hjort har vel ret så langt som, at nu skal det stoppe. Så må Venstre selv afgøre, hvem der skal gå af, og det ene og det andet. Men det er vel rigtig nok, at hvis man vil noget som helst, så skal der ro i gelederne, ikke?
Altså, jeg oplevede en Claus Hjort, der mente det, han sagde dybfølt i sit venstre hjerte, da han sagde, at vi kan ikke have en næstformand, der underløber formanden. Mm. Altså underforstået, vi kan ikke have et parti, hvor der ikke er stringens i, hvad formandskabet siger.
Helle Dein, må jeg så ikke spørge dig, fordi du sidder jo på en helt anden stol. Hvad skal de andre i Blå Blok gøre nu? Hvad skal Konservative gøre? Hvad skal LA, Dansk Folkeparti, hvad skal man gøre nu? Man har det her dysfunktionelle venstre. Skal Søren Pape rejse sig, trække et svær og sige, nu er det simpelthen også der tegner Blå Blok? Kan man gøre det?
Jeg synes, det har været nogle interessante interviews, der har været, både med Jarlov og med Pia Kjærsgaard, som siger, jamen, vores blå fælles projekt er kollapset. Så vi skal genopfinde. Vi er nødt til at genopfinde et nyt fælles projekt. Og det kan vi ikke, så længe Venstre er i kaos. Så jeg tror ikke, de kan gøre andet end at vente på, at Venstre bliver afklaret. Og jeg synes, det er interessant, fordi vi andre, som sidder over i den anden afdeling, vi sidder jo også og tænker på, har Venstre virkelig den opfattelse selv efter det her valg, at Løkke er manden, der vil kunne bringe dem tilbage i statsministeriet, og det der med nøglerne og så videre. Altså, jeg synes jo, det vil være en gave til os andre. Fordi jeg synes jo, der er blevet vist så tydeligt tegn fra de danske vælgere, at man kan ikke have det der med underbukserne, og man kan ikke have det der griseri, vi har været vidne til med hans kvote.
Du er med på, at vi gik 9 mandater frem, ikke?
Og hvad bare?
Er du med på, at Venstre gik 9 mandater frem ved valget?
Jamen, det er jeg godt klar over. Men det er ikke ens betydende med, at man har accepteret det, man var vidne til. Mm. Og den troværdighed, tror jeg, er så slidt. Mm. Også blandt Venstre selv. Så du skal have en, der kan mobilisere, og en, der kan få følgere med sig. Og det kan, sådan som jeg ser på det, måske godt se lidt svært ud.
Jeg håber ikke, jeg fik det til at lyde som om, at jeg troede, at underbukssagen var en vinder.
Nej.
Jeg tvivler måske, hvor negativt det er i dag.
Det er en lidt bredere.
Det virker som om, at man måske har accepteret det, for jeg er da enig i det. Ni mandater frem.
Ja, men det var... Ni mandater frem var et svar på et andet spørgsmål. Det var et svar på det, han selv lagde op til sidst. Vi skal hen over midten.
Men hvis nu det var en mand, som i folks optik var dybt utroværdig, der sagde det, så er det jo ikke sikkert, at det var ni... Altså tyder de der ni mandater ikke på, som Carl er inde på, at Lykkes troværdighed er nogenlunde tilbage?
Nej, det tror jeg ikke, man kan slutte, fordi jeg tror, det man kan slutte er, at der er i og for sig en stor opbakning til venstre på den banehalvdel. Til venstre. Altså... Ikke til personen Lykke. Der tror jeg, man har set for meget. Og der tror jeg, at man, hvis man skal have troværdighed, man skal have følgere, og man skal følge op på det, så tror jeg, man skal skifte heste.
Okay. Kenneth Christensen Berth, hvad siger du?
Jeg tror ikke, Lykkes største problem er underbukser. Jeg tror, Lykkes største problem er klinkeskårene med Konservative og Dansk Folkeparti. Fordi det skal man jo altså bare lige huske på, at der skal jo også være en tillid for de partier, som skal ud og pege på Lykke. Fordi Socialdemokratiet kommer ikke til at pege på Lykke. Altså, der skal være nogen, der peger på Lykke i en valgkamp. Ellers kan det sådan set være lige meget. Og de skal jo betrykkes i, at Lars Lykke vil et borgerligt samarbejde. Og det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på nu. Og det er altså en kæmpe stor udfordring. Måske ender vi i en Svend Auken-situation. Altså en situation, hvor Socialdemokratiet skulle fastholde en formand, som egentlig gerne ville sidde der, fordi man ikke kunne få opbakken fra de radikale til den formand. Altså, det er en kæmpe opgave for Lars Løkke, hvis han skal have tilliden tilbage hos Konservative og DF.
Er det en umulig opgave? Ser man i Dansk Folkeparti gerne, at når vi kommer til november, og der er landsmøde i Venstre, at nogen tager handsken op og udfordrer Lars Løkke, og der bliver et formandsskifte? Fordi så vil det glide en lille smule nemmere i forhold til
både
DF og KF.
Det afhænger af, om Løkke er parat til at sige, at han vil stille sig i front for et borgerligt samarbejde. Og det er jo ikke det, han har sagt indtil nu. Og det efterlader jo Venstre solidt placeret uden for en borgerlig blok i virkeligheden. Altså lige nu. Og det kan vi jo, det er jo ikke holdbart i længden. Men jeg kan bare sige, at jeg tror, at der er en meget stor opgave med at genskabe den tillid der. Og det er også derfor, jeg siger, at risikoen for Venstre i det her, det er også, at selve tektonikken i den borgerlige blok kan begynde at ændre sig. Altså og det virker jo helt absurd at sige nu i en situation, hvor Venstre er kæmpestort. Men hvis Venstre er så splittet, som Carl Holst siger, de er, og det er fuldstændig mit indtryk også, og man har en statsministerkandidat, som der ikke er meget tillid til i blandt de blå partier, så er der nogle underliggende ting, som kan begynde at rykke sig. Altså, så kan det gå relativt meget galt for Venstre, det her. Altså, det kan det. Og vi så jo ved sidste valg, mit eget parti, ikke, hvor galt det i virkeligheden kan gå. Fordi man har 37 mandater ved det ene valg, så er det altså ikke en givet sag, at man ikke kan tage 21 af dem. Mm. Altså, så, fordi politik er blevet meget mere flygtigt nu, ja. end det var for 15-20 år siden.
Men vil det sige, at... fordi du har jo fuldstændig ret, altså fra i dag til i morgen, det kan være nat og dag, men... Kan man så ikke netop forestille sig, at de konservative vil sige, vi er godt nok, det ser ikke sådan fantastisk ud, men det kan det gøre i morgen, fordi Venstre er nedsmeltet, og hvis der kommer et hurtigt valg, så kan bøtten jo vende meget, meget hurtigt.
Altså, hvis jeg var pæbe, så ville jeg sidde helt stille nu, i virkeligheden. Og så stille og, ja, og så stille og roligt.
Det er sådan set også, det er en godt.
Altså, fordi,
men hvad vil du gøre, hvis du har Christian Thulesen Dahl, for eksempel? Så?
Altså, der tror jeg, det er noget andet. Der drejer det sig om, at vi skal være ret skarpe og ret klare i mailet, fordi det er en anden vælgergruppe, som vi skal have tilbage. Altså, der drejer det sig bestemt ikke om at sidde stille. Nej. Altså, vi står simpelthen
men
et andet sted.
Men drejer det sig om måske at få positioneret sig som de nye oppositionsledere? Altså, tag teben.
Hvis vi havde fået et folketingsvalg, hvor vi havde fået 15% af stemmerne, så kunne det have været relevant, men det er ikke relevant nu, mener jeg ikke, det er. Altså, vores relevans nu, det er at stå fuldstændig klokkeklart på partiets grundlag, som det blev formet tilbage omkring 98-valget, ikke? Altså, det er vores opgave nu, og så stille og roligt få bygget foretagendet op igen.
Så du er i virkeligheden enig med, jeg tror, det var Morten Messersmith, der sagde, at man skal simpelthen tilbage til DF Classic.
Jamen, det er jeg fuldstændig. Og vi, altså, der er, fordi jeg tror, vores eksistensbegrundelse ligger i den stramme udlændingepolitik, stram retspolitik, modstand mod EU. Altså, det er der, at vi, kan man sige, stadigvæk skiller os ud fra de andre partier, og så ved at være den frække dreng i klassen. Altså, det har vi måske glemt en lille smule.
Okay. Skal vi så lige vende det sidste parti i Blå Blok, som vi ikke rigtig har hørt så meget til? Det blev jo også en, jeg vil ikke sige en tynd kop team. Det var fire mandater, og det var, hvad det var. LA, Carl Holst, har de, er der noget at komme efter for dem nu, eller har man overlevet sig selv
de
på en eller anden mærkelig måde?
Det er nøjagtig samme situation som DF. At de skal tilbage til rødderne.
LA Classic. Ja. Så er spørgsmålet måske, hvad det er.
Det er den meget fokuserede, liberale, økonomiske politik, hvor man også drager meget liberale, værdipolitiske elementer ind i forhold til erhvervslivets fremme, og hvad ved jeg.
Mm. Simpelthen.
Ja, nu skal jeg gøre mig til sådan en særlig spindedogt eller rådgiver for partiet, men havde valgkampen været 2 dage, så var de røget helt ud. Og det er jo et eksempel på, fordi valgkampens temaer var jo egentlig et godt fundament for partiet i forhold til, at der blev snakket om vækst i den offentlige sektor, der blev dit og dat, og det var jo, det gik jo bare op for i hvert fald for mig på valgnatten. Folk, de stemte ikke ud fra, at de ville stemme for det liberale parti. De mente, at enten havde det været op i træ, eller nede i træ, eller ud og ind af en regering på en sådan måde, så det var ikke indhold, de stemte efter, men en vurdering af, at man ikke vidste, hvor partiet var henne. Mm-hmm. Så de der 4 mandater tilbage, de vil, tror jeg, gå ind i det kommende folketingsvalgperiode med den tilgang, som Dansk Folkeparti gør. Vi skal tilbage til det oprindelige.
Og så har man jo den fordel, hvis man skal være lidt drilsk, at med 4 mandater, der er fløjkrigene til at overskue. Så man er ligesom ud over
det. Ja, der tager du
det tror jeg, altså, man kan diskutere 4 mennesker.
Nu har vi snakket om, hvordan de konservative er gået ned ad bakken. Der var en konservativ, der sagde til mig en gang, det er egentlig sjovt, vi er gået for, i hans tilfælde, for lige godt 30 mandater til nu under 10. Det eneste, vi har lige så mange af, det er fløjene, men alt andet, det bliver mindre og mindre. Og det er jo, hvis man ikke går tilbage til klassik, eller ikke kan huske, hvad klassik er, mm-hmm, så sidder man jo og siger, vi er så små, så vi skal have kun én sag. Men hvad er det så for en sag?
Så det kan man godt blive uenig om, firmaen selvfølgelig.
Det er jo svært for Liberal Alliance, tror jeg. Også en ny formand, som hos de fleste er ret ukendt, som skal forsøge at spille sig ind på en bane der, altså, og altså... Hvis Venstre har en ny formand, der hedder Christian Jensen, så kan det jo godt være, at han, eller Jakob Ellemann for den sags skyld, at han æder det sidste af det, altså fordi det vil blive et mere liberalt projekt formentlig, æder de sidste rester af LA.
Jeg tror, at den nye formand for LA har den fordel, at han er ny. Yeah. Der er ingen, der kan kigge på ham og sige, nå ja, han var med til dengang, de kravlede op i et træ, eller dengang.
Det er altså, vi enige om.
Han kommer... Som et nyt, frisk pust. Ikke i forhold til... Jeg siger ikke, det bliver nemt. Jeg siger bare, at alt logik tilsiger jo, at det her parti må være færdigt nu. Alt logik. Men jeg er ikke sikker på, at logikken holder nødvendigvis i det her tilfælde. Jeg tror, jeg vil godt give det lidt odds.
Der er små odds. Og nu vi er ved oddsene, skal vi så bare lige hurtigt tage, Carl, odds på, hvem der er formand og næstformand i Venstre til november. Jamen, når landsmødet er overstået.
Ja, men de odds er jo blevet annulleret i mit tilfælde på grund af insiderviden.
Okay, så der er ikke noget insider spil hos dig.
Og det jeg forsøger at snakke ud af, det er at jeg lader som om jeg ved noget, men det dækker jo over at jeg ikke aner det. Jeg tror formanden er Lars Løkke. Jeg tror næstformanden er Christian Jensen. Og det tror jeg også de er efter landsmødet i november. Når jeg så forsøger at joke med det, så er det fordi, men jeg tror ikke, det kommer af sig selv, altså roligt.
Så der vil være en del terapi op til november.
Det vi har oplevet det sidste par uger efter valget, eller efter sommerferien, det har sådan ligesom været en debat, hvor man har pustet noget tandpasta ud af en tube. Det er meget svært at få tilbage igen.
Jeg forstår. Carl, vi stopper her, fordi vi skal have en omgang nyheder, og i næste time, huha, der skal vi forbi den nye regering. Der er jo sådan set også rigeligt at tale om, så vi ses på den anden side af nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til det gode gamle folketing. Hvis du lige har stået på, så er du simpelthen gået glip af en hel times analyse af tilstanden i Venstre. Og i virkeligheden tilstanden i stort set hele Blå Blok. Og en lille smule kratten over hos Socialdemokraterne. Dem tager vi til gengæld fat på nu. Og når jeg siger vi, så er det Helle Degn, Carl Holst og Kenneth Christensen Berth. De herre og den dame. Vi har fået en ny regering. Og det er et stykke tid siden, men det er nyt for os her i det gode gamle folketing, fordi vi har også været på sommerferie, så vi har slet ikke rigtig sådan fået fingrene i den endnu. Men det er jo en etpartiregering, det behøver jeg ikke fortælle jer, det er bare sådan til almen oplysning det her, bestående af Socialdemokratiet og ingen andre. Mette Frederiksen står i front, og så er der ligesom blevet taget nogle beslutninger fra hendes hånd, som nogen har været lidt bekymret omkring, og nogen klapper af og ser som tenderende til geniale. Vi skal prøve at se lidt nærmere på nogle af dem. For det første, og vi så en lille smule på det i første time, det her med, at man laver et forståelsespapir. Man sætter sig ned med de partier, som, det må vi jo se i øjnene, har bragt en til magten. Socialdemokraterne gik et mandat tilbage, men vandt alligevel regeringstaboretterne. Så man sætter sig ned med de radikale, med Enhedslisten og med SF, og laver et forståelsespapir. Det er også et helt nyt ord, der er aldrig nogen, der har hørt om sådan et papir, men man sætter sig ned og ligesom, vi har en vis forståelse omkring, hvad der skal foregå. Og jeg har siddet og tampet de 18-19 sider igennem. 18, tror jeg. Og det er jo sådan, det er ret luftigt. Man vil nogle ting, der står ikke, hvordan man vil, men man er sådan nogenlunde enige om, at det er den her retning. Og så er der jo nogen, der har sagt, I har jo selv faktisk siddet og sådan luftet lidt, at det er jo sådan set meget smart her i første time. Helle Degn, er det ret smart med sådan et forståelsespapir, fordi så er man ikke bundet op på noget, og der var jo den der løftebrudsdiskussion fra 11, der skræmmer lidt. Er det egentlig et rigtig godt træk, Mette Frederiksen har lavet her?
Jeg synes jo, det er klogt. Også fordi hovedsignalet til vælgerne og til befolkningen er, at vi ønsker ikke blokpolitik. Vi synes, vi har fået set det mest ekstreme blokpolitikken kunne skabe. Symbolpolitik er værste skuffe. Det er vi trætte af. Nu vil vi gerne have det, som de har det ude i kommunalbestyrelserne rundt omkring. Man finder sammen om praktiske løsninger, og det kan godt være lidt på kryds og tværs af de politiske partier. Og det synes jeg er klogt. Ikke at binde sig op i fuldstændig stramt formulerede formulader, som man så kan blive kritiseret for, at man ikke leverer på. Man fortæller, hvad retning det er, og det prøver man så at hjælpe hinanden med at nå resultater på nogle bestemte områder. Så jeg synes, det er en meget, meget flot forhandlings, både processen og også resultatet. Det lægger op til et samarbejde med de øvrige partier. Og derfor sidder Socialdemokratiet i hvert fald lige i øjeblikket bare og venter lidt på, at nedsmeltningen i Blå Blok ligesom falder på plads i et eller andet ny, hvor partierne definerer sig selv på ny, sådan at vi har nogen at spille bold med. Og det synes jeg har været en drømmestart for Mette Frederiksen. Og vi håber jo, altså det er for at sige det på demokratiets vegne, på folkestyrets vegne, at det snart falder på plads, altså efter partiernes landsmøder, årsmøder og sådan noget, og inden vi skal have den der finanslov på plads også. Fordi det arbejde foregår jo allerede nu. Regnedrengene er i gang i Finansministeriet, og det bare ikke så længe, så får Finansudvalget også et udspil at sidde med. Så jeg synes, det har været flot papir, og det er et flot stykke politisk håndarbejde, med det indtil nu er leveret. Men mesterstykket, svendestykket, kommer jo, om hun kan lave en finanslov på det. Så det,
ja, det er vel i virkeligheden det, vi skal frem til. Ja. Fordi et forståelsespapir er et flot stykke papir, men det er trods alt blot et stykke papir.
Ja.
18 stykker papir. Men kendt Christian Bært, det kan være fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke man kan få strikket en finanslov sammen, som Heldein siger, ikke?
Jo, men det her er taktisk smart på to måder. Det er taktisk smart, fordi Socialdemokratiet ikke bundet af noget som helst, reelt set. Og det er taktisk smart, fordi man har startet med at inddrage sit parlamentariske grundlag og fået det parlamentariske grundlag til at få et slags ejerskab til det her papir. Begge de ting er smarte. Jeg ville faktisk lidt have ønsket, at Løkke måske havde gjort noget lignende for 4 år siden, så tror jeg, vi var kommet langt. Men det er historie, det kan vi ikke. Det, der selvfølgelig så er udfordringen i det her, det er jo, at det der forståelsespapir, det er jo også, altså, man kan jo ikke bare sige, nå, så ligger det her, og nu springer vi så i kanen med Venstre eller alle mulige andre. Fordi det var jo det, der skete i 11-15, og alle husker Johan Schmidt Nielsen og noget med, at der var nogen, der pissede på nogen. Og jeg tror bare, at Enhedslisten, de kan ikke holde til det der en gang til. De kan simpelthen ikke holde til det der en gang til. Så det bliver interessant at se, hvor meget de vil tillade Socialdemokratiet at arbejde ind imod de borgerlige partier. Og det bliver også meget interessant, tror jeg, at se det radikale Venstre, hvor meget de vil have på udlændingeområdet. Altså, jeg synes faktisk i virkeligheden, de har fået relativt meget. Altså, det her midlertidige børnetilskud, som bliver indført nu, det er efter min mening, det kan godt blive en virkelig give problemer for Socialdemokratiet, fordi de der ydelser er så afgørende i forhold til tilstrømningen. Og når de falder på plads, man finder ud af, hvor meget ekstra man får. Man har ydermere en ydelseskommission, der skal sidde og se på, skal der gives endnu flere penge osv. Altså, det er efter min mening der, hvor Socialdemokratiet kan falde på den der, op til næste valgkamp. Fordi...
Og falde, så mener du, at Enhedslisten jo faktisk klart via Pernille Skipper har meldt ud, at der er nogle streger i sandet, der er nogle røde linjer, man vil ikke stå i netop den situation, som Johan Schmidt Nielsen stod i, at man og bliver tørret i en finanslov.
Jeg tror også, man skal også kigge lidt på læren, at de her 4 år, hvor jeg har mødt mange vælgere i valgkampen, som mente, at vi skulle have trukket tæppet under regeringen i forskellige sammenhænge, og det gjorde vi så ikke. Jeg tror Enhedslisten vil ikke nødvendigvis være bange for at trække tæppet, fordi det kan godt være, at det kan lade sig gøre for Enhedslisten at vinde på det, reelt set. Så jeg tror, at man skal have øjnene meget klart rettet mod Enhedslisten fra Socialdemokratiets side.
Så Carl Holst, bare lige for at stille dig det spørgsmål, jeg også sådan har stillet til de to andre. Forståelsespapiret er taktisk smart som en indledning, men lige om lidt, når finanslovsforhandlingerne går i gang, så kan vi vel sætte en lighter til det, og så kommer den reelle forståelse, som, ja, skal testes, ikke?
Ja.
Godt.
Men for det ser lyde som om, altså, men der har været lidt sådan en tendens til, også fordi journalisterne, nu lyder som gammel mand.
Det må man gerne have, det gode gamle folketing.
Nu lyder jeg som det, jeg er. Men, eller det, jeg føler mig. Journalisterne er jo også, de glemmer jo historien. De får til at lyde som om, at for første gang er der en regering uden regeringsgrundlag. Det er rene vrøvl. Den første regeringsgrundlag, der blev lavet, det var Nyrup. Mm. Og det var han nødt til, fordi han skulle skabe en meget, meget, som udgangspunkt, speciel regering med Kristi Folkeparti og CD. Hvor mange gange har man ikke haft en regering, der var handlingslammet af, at den har skrevet noget i et regeringsgrundlag, som den ikke kunne komme ud af? Betalingsring og alt muligt andet pjat. Og derfor er det altså, i forhold til regeringens manøvrerum, fornuftigt at have mest mulig fleksibilitet. Men når det så er sagt, så står der altså rigeligt i papiret, som skal der leveres på. Altså 70% reduktion i 2030 på CO2. Det glæder jeg mig til at se, hvordan de vil mønte ud når det bliver sagt med bemærkning om, det skal føres ske, uden at vi forøger den sociale ulighed.
Det er slet ikke
bare for at tage et eksempel. Og så er den også meget god i forhold til, at mange af tingene skal jo nås. Bare ikke i denne valgperiode, men i 2025, normeringer i børnepasning og så videre og så videre. Der står, altså jeg har aldrig haft et forståelsespapir, hvor målsætningen skulle indfries, ikke i indeværende valgperiode, men i den næstfølgende valgperiode. Og så er jeg jo enig med dig, Kenneth, lige spørgsmål omkring Enhedslisten og andre. Fordi jeg synes, jeg har jagttaget, at i valgkampen, der stod man i kø med ultimative krav. Radikale, SF. Nogen var ude at sige, at de synes, det var alt for mange ultimative krav. SF, og så kom de med nogle dagen efter. Meget fascinerende. Men hvis man ser efter forståelsespapiret blev lagt på bordet, så har det faktisk været forbavsende blidt, det der blev sagt, synes jeg, også for Enhedslisten. Men det kan jo få en ende, når den politiske virkelighed kommer.
Jeg tror, Carl, det hænger sammen med, at regeringen har fået en god start. Altså, de har følt sig inddraget, de her partier. Og det er klart, det kan man også sagt. Jeg tror, det bliver en relativt fredelig omgang med den her finanslovsforhandling. Det tror jeg sådan set nok. Men tiden går jo også.
Okay,
og jeg tror, jo mere S eventuelt måtte ville ind og samarbejde med de borgerlige partier om nogle ting, som gør ondt på for eksempel Enhedslisten, de skal bare passe på, at de ikke kommer til at fremstå lige så latterlige, som de i virkeligheden gjorde sidst. Altså, der var det var sørme svært at tage dem helt seriøst, synes jeg, til sidst.
Det er spændende. Altså,
det er i den grad spændende. Men Helle Degn, er Nicolai Wammen, som vi også lige tage, den nye finansminister, er han klar til ligesom at fordele sol og vind lige? Og der var jo, altså Corydon var jo heller ikke en, der sådan samlede.
Han var ikke lige noget konsensusmenneske,
nej. Det er ikke rigtigt. Men hvad har vi fået som finansminister?
Der kan du sige, at Nicolai Wammen er typisk en konsensuspolitiker fra Aarhus Byråd.
Er tidligere borgmester i Aarhus,
netop, ikke? Har siddet og lavet meget fint på tværs af partierne samarbejde. Og derfor er han den ideelle makker for Mette i denne her situation. Han er ikke sådan konfliktafklarende, som Corydon var. Og det var i virkeligheden et meget stort, en udløsende faktor, for den reference til den sætning, der her bliver refereret til. Jeg tror jo også, at man på den yderste venstrefløj har lært og set på, hvor svært det kan være, og hvor lidt givetigt det kan være at opføre sig som Liberale Alliance. Altså, det var jo naragtigt. Man går ind i en regering og siger, ja, men vi er helt uenige, men vi er medlem af regeringen, og bare fordi vi er medlem af regeringen, så støtter vi regeringen. Og så måtte folketingsgruppen sidde og referere til, hvad der var deres partisynspunkter. Altså, det var dog det mest ekstreme, jeg har set. Altså, så ekstreme har man dog ikke været på venstrefløjen. Og jeg tror faktisk, at med Skipper ved roret, så tror jeg, at de også har lært noget, og jeg tror, at hun får meget mere ud af sit lederskab ved netop at gå ind i nogle drøftelser og være med og sige, nå jamen, vi fik ikke det hele, men det er den rigtige retning. Så derfor tror jeg på, at der vil være, og som der var ejerskab til projektet, det synes jeg var så vigtigt. Og det var et pædagogisk sådan lige en god ting.
Men Kenneth Christensen, Bert var jo inde på det her med, at det er altid en lille smule farligt med ejerskabet. Og kan det ikke også blive farligt for Enhedslisten, Helle Degn, at have taget ejerskab på jo en videreførelse af en stram udlændingepolitik blandt andet? Altså nu står der i det her papir, at det gør man jo på en eller anden måde. Det kan vel godt komme tilbage og bide dem i rumpetten, og bidrage til, at man pludselig tænker, huha, det er måske lige voldsomt nok for os med den her regering, vi vælter dem sgu.
Man har lært det nu, som vi i Socialdemokratiet har sagt i ganske mange år. Det er farligt at basere vigtige politiske beslutninger på ekstremer og på minoriteter. Vi har altid i de store, gamle regeringsbærende partier sagt, vi skal ikke lade os lede af problemer omkring minoriteter. Vi skal lade os lede af at løse de store problemer for de mange danskere. Og jeg tror faktisk, grundlæggende befolkningen er ved at være træt af den ekstreme udlændingepolitik og de der nogle gange latterligheder med burkager og jeg ved ikke hvad. Der tror jeg, at befolkningen blev træt. Mm. Og derfor tror jeg også, at at
Dansk Folkeparti... Hvad stemte du samtidig med det med burkager? Skal du huske det?
Jo.
Jeg kan ikke huske det, men hvad er lytterne?
Jo, vi stemte... Der må du hjælpe, Carl.
Vi stemte for.
Burkaforbud. Ja, det mente nok.
Altså, fra med Gerskov,
men ja, vi synes bare...
Hende stemte imod, hvordan endte med hende egentlig?
Hun Gerskov. Blev frataget alle ordførerskaber. Ja, okay. Ja. Så det kan vi godt huske, alle sammen.
Ja, jeg havde glemt det.
Men jeg ikke glemt med Mette Gerskov. Hun blev fuldstændig uretfærdigt behandlet af en partiledelse, som opførte sig uforskammet, usmidigt.
Men som nu er på bedre tanker, eller hvordan skal vi forstå
det
her? Ja,
nu er de på bedre tanker. Hun har da fået fine ordførerskaber og så videre, så man har da lært lidt af, hvor tåbelig man har opført sig. Men jeg vil bare sige, jeg håber, at alle partier har lært efter det her valg, og efter denne her regeringsperiode med de der udlændingepolitiske tåbeligheder, at det skal vi have dæmpet. Vi skal ikke have så meget af det, og nu skal vi have ryddet lidt op i noget af det. De der markeringer, som var lidt for tåbelige. Altså, Løkke, synes jeg, siger det i sin bog meget fint. Og det har vi taget ad notam. Mm-hmm. At der ligger faktisk, som vi også startede med at sige i det tidlige afsnit af denne her udsendelse, der ligger et meget stort flertal mellem Venstre og Socialdemokratiet på en mere manerlig udlændingepolitik, som ikke er drevet af Dansk Folkeparti og trukket rundt i manegen af Dansk Folkeparti. Og med Dansk Folkeparti reduceret til det halve, så tror jeg også, at både Venstre og Socialdemokratiet sætter nogle grænser her og siger, at det vil vi ikke være med til en gang til. Både de konservative, Venstre og Socialdemokratiet som regeringsbærende partier har hele tiden sagt, at vi skal ikke drive os rundt i manegen på sådan nogle politiske områder.
Lad os lige høre, hvad Dansk Folkeparti siger til det.
Partiegoistisk set, der vil jeg da næsten håbe, det ender sådan, fordi så tror jeg da hurtigt, vi kan vinde de der 21 mandater tilbage. Men der er bare, altså, det der er sjovt her, det er, der er jo ikke nogen, stort set, der har gået til valg på at sige, at de ikke vil føre en stram udlændingepolitik de sidste, ja, siden 98, sådan noget retning. Det der er afgørende, det er jo, er det så også en stram udlændingepolitik? Altså, kan man for eksempel, som det tilfældet under Thorning-regeringen, altså der så vi jo en tilstrømning fra asylsøgere, der steg fra 3.000 til 15.000, samtidig med, at man sagde, jamen, vi fører en stram udlændingepolitik. Og det var der jo bare ikke nogen, der troede på. Altså. Og det, der jo så er opgaven nu for regeringen, det er jo at se, om de kan overbevise danskerne om i løbet af de næste 3-4 år, at de har ført en stram udlændingepolitik. Og det må vi så se, om de kan. Jeg tvivler, og jeg tror, jo mere snak der bliver om tilbagerulning af forskellige ting, og håndtryksceremonier og diskussion om, hvordan den her burka nu skal være, altså jo mere palaver der i virkeligheden bliver om det, jo mere utrygge bliver danskerne ved, om den der stramme udlændingepolitik nu rent faktisk bliver videreført. Jeg tror, det der kommer til at ske reelt set, det er, at paradigmeskiftet, det bliver fejret af bord. Det bliver ikke til noget reelt. Der vil ikke blive udvist nogen af betydning fra den nye regerings side. Jeg tror, at alene det her, man begynder med børnetilskud og så videre, skal have en ydelseskommission, der måske også kan kigge på nogle andre ting i forhold til kontanthjælpsloft og så videre. Altså, alle de her ting, det vil simpelthen skabe grobund for, at der helt naturligt vil komme flere asylsøgere til Danmark. Og derfor tror jeg simpelthen, det bliver svært for Socialdemokratiet om 4 år så at sige, jamen vi har stadig ført en stram udlændingepolitik. Så jeg tror, at den debat kommer til at fylde meget mere i det valg, som vi kommer til at se om 3-4 år, end det gjorde i det valg, vi lige så. Fordi der var rigtig mange mennesker, der mente, jamen den hellige grav er velforvaret. I har ordnet det nu. Altså, der er styr på det. Så er der nogle andre ting, som er vigtige, sådan noget med klima og sådan noget og børn, og derfor satte de krydset, som de nu gjorde, og synes ikke, at udlændingeområdet var så vigtigt. Men det er klart, at hvis man pludselig vil og kommer til at opleve en stigning i antallet af asylsøgere igen, jamen, så bliver det et hot issue igen. Det er slet ikke i tvivl om. Slet ikke.
Helledegn, hvad siger du?
Jeg vil sige til det, at jeg tror ikke på din forudsigelse. Fordi jeg synes, danskerne klart har sagt, at den der latterlighed, vi blev tvunget ud i med den tidligere regering, det vil vi ikke se på mere. Danskerne sagde meget klart, kvoteflygtninge, ja tak. Og det skete i alle de store partier. Kvoteflygtninge, ja tak. Og nu har selv Dansk Folkeparti spillet ud med, nu behøver politiet ikke at stå nede ved grænsen, nu kan man sende hjemmeværnet eller noget andet. Det synes jeg var ganske glimrende, at man kommer til fornuft, i stedet for alt det der symbolværk. Og derfor så tror jeg, at I har overspillet kortet, og jeg tror, vi kommer til at snakke meget mere om klima, daginstitutioner, sundhedsvæsen, det er det, der optager folk.
Altså, det er sjovt, fordi når man møder hele dagen, så siger man, vi har overspillet vores kort, og når man møder vælgerne, så har vi underspillet dem. Altså, og ikke fået nok hjem. Altså, det er jo ikke nemt. Altså, det er det godt nok ikke.
Nej, men Mette Krede Kerstensen Berth, kan man konstatere, at det Dansk Folkeparti ønsker sig allermest nu, ud fra sådan en parlamentarisk situation, det er i virkeligheden flere asylansøgere.
Nej.
Fordi altså, så kan man ligesom komme tilbage på banen, og så skal de ud igen, og så er man tilbage.
Hvis man skal være fuldstændig partiegoist, så vil man ikke gøre noget. Men sagen er bare at der er jo en højere sagstjeneste end Dansk Folkeparti, og det er det her land.
Okay.
Og derfor ville det da være dejligt, hvis det var sådan, at man kunne fastholde en lav tilstrømning. Hvis man bare skaber incitamenterne for at øge tilstrømningen, på mange stræk er det her jo det samme, som man gjorde i 11. Altså, det er bare bedre skjult, altså det er bedre hegnet ind, skjult, ved at kalde det midlertidige børnetilskud. Men det, man gør, er i virkeligheden det samme, nemlig at give folk, der kommer hertil, flere penge med sig i baglommen, jamen, så får man også den samme effekt, alt andet lige.
Men må jeg så lige stille det spørgsmål, som vi i virkeligheden kom fra, nemlig, hvis nu Kenneth Kristensen Berth, som du siger, at Socialdemokraterne begynder at slinger lidt i valsen i forhold til den stramme udlændingepolitik. De ved jo godt, at det her valg, de kommer også til magten på at sige, jamen vi vil fortsætte den stramme udlændingepolitik. For ellers var det ikke sket overhovedet. Og Mette Frederiksen har også sagt, jamen så, hun blev beskyldt for alt muligt under valgkampen, og sagt, jamen der bliver ikke lukket flere ind. Det forbliver stramt. Det skal hun levere på nu, så derfor skal der reageres på det. Det kan så gøre, at Enhedslisten siger, at det her, det er altså, nu er vi på den anden. Nu, ja, eller radikale i den grad. Men nu tager jeg bare lige Enhedslisten, fordi det er nok dem, der hurtigst vil vælte en regering, tror jeg.
Radikale vil med i
den. Jamen, præcis. Præcis. Men at Enhedslisten så begynder at sige, huha, nu er vi altså på den anden side af forståelsespapiret. Så kan vi jo sagtens ende i den situation, at vi får et valg, fordi Enhedslisten enten vælter dem, eller er så tæt på at vælte dem, at Mette siger.
Jamen, jeg tror i virkeligheden, sådan.
Så har vi i virkeligheden en ret ustabil parlamentarisk situation lige nu?
Det synes jeg er for tidligt at svare på. Altså, fordi jeg tror i virkeligheden, det som Mette Frederiksens starten på her med at skabe sådan en god stemning omkring det, det er jo sådan den der gode stemning, hun skal fastholde. Og Carl har jo fuldstændig ret i, at der er mange af de der perspektiver, der ligger ud over den her valgperiode. Mm. Og det er jo smart, kan man sige, fordi så kan Socialdemokratiet bare sige, jamen vi er på vej derhen og så videre, næste valgperiode og så videre, så videre. Så altså, jeg tror, risikoen for Socialdemokratiet i forhold til at blive væltet, den beror jo først og fremmest i, hvor meget at man vil samarbejde hen over midten. Fordi det radikale vil jo gerne samarbejde med Venstre. Men Enhedslisten kan jo sagtens se nogle problemer i, og hvis der bliver ført en for borgerlig politik. Altså, de har jo klart en ambition om, at det her, det er sådan nærmest en Anker Jørgensen, der vender tilbage, altså for at sige det, som det er. Og det tror jeg er meget dårligt for Danmark, men det er så fred med det. Men det er der, risikoen ligger, efter min bedste overbevisning. Og så ligger risikoen selvfølgelig, og det vil den altid gøre, den ligger i den sidste finanslov inden et valg, og derfor kan det jo selvfølgelig også godt være, at Mette Frederiksen tænker, at det, hvis hun ligger godt i målingen, så den behøver vi ikke tage.
Spændende. Meget spændende. Hvis du lige har tunet ind, så er det her Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Kenneth Kristensen Berth, Carl Holst og Helle Degn er på tinge hos mig i dag. Og nu prøver vi lige at... i virkeligheden kunne jeg tænke mig lige, er der noget... Bare sådan fordi det hele er nyt og spændende. Carl Holst, er der noget, som nu fik vi nævnt Nicolai Wammen som finansminister. Er der noget på sådan ministerholdet, vi lige skal, der overraskede dig, eller var der noget, hvor man lige skulle... Er der noget, vi skal tænke over?
Nej. Altså, jeg overrasker... Altså,
det er et ret ungt hold jo, i virkeligheden.
Nu har jeg tidligere sagt, at jeg var en gammel mand, men så gammel er jeg heller ikke. Jeg begyndte at brokke mig over, at der er nogen, der er yngre end mig. Men der er ikke noget, der er overrasket. Men hvis jeg påstår, at jeg havde forudset, at borgmesteren i Roskilde ville blive kultur- og kirkeminister, så ville jeg lyve.
Joy Mogensen?
Ja, det havde jeg ikke forudset, men derfor kan man jo godt, selvom man ikke forudser noget, kan man jo godt, når det sker, tænke, nå ja, det er vel egentlig meget godt. Mm-hmm. Så der var ikke noget, der overraskede mig. Jeg tror, nogen får det lidt sværere, end man umiddelbart tror. Og vi har sådan lidt, regeringen er kommet godt i gang, og det går jo godt, og hvad ved jeg. Mm. Nicolai Wammen, han skal til at lave en økonomiaftale med kommunerne og regionerne. Kommuner og regionerne har kunnet jagtage, hvordan man i valgkampen har snakket meget om, at nu skulle det være slut med nedskæringer og flere varme hænder, og hvad ved jeg. Jeg tror allerede der, og ikke kun når vi når til finansloven, men allerede der vil vi opleve de første udfordringer mm-hmm. for regeringen.
Så som altid vil finansministeren få sin sag for?
Han kommer ikke til at kede sig.
Nej. Godt. Bert, hvad siger du?
Jeg tror i hvert fald, at finansministeren Nicolai Wammen blev overrasket over, at han skulle være finansminister, når han kom anstigende med den der stige til Christian Jensen, fordi det er den mest mærkelige gave, jeg har endnu haft. Den var jo tydeligvis købt til Anders Samuelsen, fordi han havde regnet med, at han skulle være udenrigsminister, men okay.
Så han tænker,
jeg har ikke brug for en stige, så nu kommer jeg så med den til Christian Jensen, og så må jeg komme med en eller anden mærkelig forklaring om, hvorfor han får den stige. Det var virkelig mærkeligt.
Det var ret mærkeligt. Men
sådan er det. Nej, altså, der er et par navne, der overraskede mig. Altså, jeg vil sige, Lea Wermelin, miljøministeren, overraskede mig faktisk lidt, fordi jeg synes ikke, hun havde været så tydelig for. Altså, du var ikke en, som jeg sådan havde lagt så meget mærke til ind i Folketingssalen, vil jeg sige. Mm. Så det overraskede mig måske en lille smule. Det overraskede mig også med Jeppe Kofod.
Nej, det overraskede da ikke med Lea. Fordi at var det en borgerlig regering, der havde udpeget så mange ministerier med så få kvinder i forhold til, så ville en borgerlig regering af Socialdemokratiet blive angrebet for, at det var et slag mod ligestillingen. Mm. Og hun var ikke beknep. Altså, det mener jeg helt sikkert. Prøv at tænke tilbage på trekløverregeringen, som Lars Løkke danner med LA og de konservative. Ligestillingsordføreren for Socialdemokratiet var selv i debat med ham flere gange, tordnede imod, hvor stort det tilbageslag det var for ligestillingen. Han har holdt sin mund siden, men det var jo det, der skete.
Ja, ja. Og men det er også, altså, jeg er glad for, at du lige bringer den op, for den vil jeg nemlig gerne lige løbe forbi hele dagen. Ja. Jeg ved jo, at det er en sag, der ligger dig på sinde, og vi er jo gået fra... Ja, jeg tjekkede det faktisk lige. Der var der var omkring 40% kvinder i Helle Thorning-regeringen 11-15. Og der var også, jeg tror lige faktisk på den anden side, jeg tror faktisk 41%, hvis man sådan vil være helt panet med procenterne, i Løkkes regering. Ja. Også her til sidst.
Ja. Ja.
Og nu er man nede på 35%.
Jeg synes, det er så pinligt.
Ja.
Fordi jeg kan jo finde alle de der kvinder. De er der. Og der er de der kvalificerede potentielle ministerkvinder. De er der.
Men hvorfor har man ikke gjort det? Har Mette Frederiksen tænkt, jamen nu har vi en kvindelig statsminister? Og det er jo lige før, man nogle gange får indtrykket af, at hun får sagt for første gang, fordi man ikke rigtig kender den første. Men det var drilsk sagt. Men at det så er nok, så er der simpelthen, nu sidder mor på toppen, og så har vi leveret på ligestillingen.
Ej, jeg har fulgt Mettes holdninger til det med ligestilling. Og altså internt i partiorganisationen. Ja. Hun rører ikke en finger for det. Så derfor havde jeg ikke forventet mig, at hun ville røre en finger for det her. Det er sagt lige ud af posen. Og derfor har hun lagt ligestilling i et rodeministerium med fisk og nordiske forhold, og jeg ved ikke hvad. Det er så pinligt.
Hos en mand i øvrigt, kan vi
sige. Ja, og lige, så hos altså... en mand, som er mere optaget af mindretal og mænds manglende ligestilling. Så det er helt skævt i bøtten, altså, og der er så meget, der skal laves. Og så det har jeg været meget vred over, og jeg synes, det er så pinagtigt at se på, fordi jeg kender alle de der kvalificerede kvinder, der godt kunne have løftet opgaven.
Så i din optik er det ikke, fordi de ikke er der?
Nej, de er der. De er i den grad til rådighed.
Men hvad er det så...
Og når du så spørger om, hvordan det kan ske sådan, så vil jeg sige, hun har under SAS-ledelse af partiorganisationen, der har de fået hævet så mange indenbordsfolk ind i ledelsen, altså folk, der har siddet i LO-sekretariater, i bevægelsens egne sekretariater, der har de fået så mange unge mænd ind som nye folketingsmedlemmer, så derfor har opstillingen i Socialdemokratiet været helt skæv med manglende kvindelige kandidater. Og det giver selvfølgelig et resultat. Det giver et billede, som jeg mener, både de radikale og SF har tjent nogle mandater på. Altså, når man bare der, hvor jeg selv bor i det nordsjællandske område, inden for et kredsområde opstiller seks mænd, så er det klart, så går det jo galt. Altså, så stjæler både de radikale og SF, for de kommer med kvalificerede kvinder, velargumenterede yngre kvinder, og det er Enhedslisten jo også et eksempel på, at de producerer mange af de der virkelig velfunderede kvindelige kandidater. Og det kan Socialdemokratiet også, men fordi Mette har været omgivet af alle de der unge mænd, så henviser de hende hele tiden kun til unge mænd. Altså, vi har set hvert et pressemøde, hun har optrådt i, så har hun været backet op af fire mænd. Altså, vi kan inde internt i foreningen, der kalder vi dem bedemændene. Fordi de lignede også hinanden alle sammen. Det var det samme tøj og det samme slips og alting. Altså, de var i karriereuniformen, ikke? Og det var nogle forkerte signaler for de kvindelige medlemmer at sende, og for de kvindelige vælgere. Fordi... Og det, vi kommer til at betale for det, og vi har allerede betalt for det. Vi kunne godt have fået en fremgang partimæssigt på nogle mandater mere. Men det tabte vi, og Mette tillægger det ingen værdi. Internt i organisationen tillægger hun det ingen værdi. Jeg prøvede også med Rosenkrantz Theil for at spørge, om hun ville slå et slag for, at vi fik nogle flere kvindelige ministre, borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer osv. De vil ikke røre det med en ildtang. Og det er pinligt for Socialdemokratiet, og det taber vi en masse mandater og stemmer og følgere på. Så det vil Mette ikke gøre noget ved. Og vi andre må bare fortsætte kampen internt i systemet, fordi vi synes, det er forkert.
Men det er jo åbenbart også sådan, vælgerne vil have det. Altså i København så var en stor kreds, hvor jeg stillede op. Altså, der fik I valgt fire mænd, ikke?
Ja, præcis.
Og der var to kvinder opstillet, men hverken Maria Djurhus eller Anna Sina kunne komme ind. Altså, jeg vil sige, det overrasker mig enormt meget, at der ikke blev valgt en socialdemokratisk kvinde.
Præcis.
Enormt meget.
Men der er blevet lagt en mandehørm.
Men er det ikke rigtigt, at af alle de socialdemokrater, der sad i Folketinget, som ikke blev genvalgt, der er det hovedparten kvinder?
Jo.
Er det mandehørmens skyld eller vælgernes skyld?
Det tror jeg, er mandehørmen i strukturen. Fordi vælgerne kan jo kun stemme på dem, der er stillet op.
Jamen, de var jo
og
opstillet.
Der har været forholdsmæssigt for mange mænd opstillet i forhold til
kvinder. Og jeg tror, Karls pointe er, at der var masser af kvinder, der var genopstillet.
Ja, nå,
som
på den
måde.
Ja, men
Islik der... og Merete Riese og
men,
tidligere...
Men der er vi åbenbart i et eller andet et tidsperiode, hvor det ikke lader sig gøre. Jeg vil sige, at vi er højdepunktet i ligestillingskampen, efter min opfattelse, også lovgivningsmæssigt, var i 80'erne. Siden 80'erne har vi ikke fået lavet reelle reformer på ligestillingen. Vi har fået lavet lidt småfnider, men ikke nogen egentlige justeringer og reformer. Fordi vi har et demokratisk underskud, når den kvindelige del af befolkningen ikke bliver valgt ind og ikke er med.
Mm-hmm. Det kan jo være, man skal tage let. Men det kan jo være, at Mette Frederiksen ser det som et udtryk for, at hvad skal man sige, siden 80'erne er kampen, om ikke vundet, så i hvert fald gået godt, og hun ligesom siger, jamen, det handler om at få de mest kvalificerede på posterne. Og sådan er det. Og derfor kommer John Mogensen måske sådan lidt ind fra højre.
Det er en provokation af et argument, du bruger mod kvinder, om at kvinderne ikke har de samme, ikke har tilpas med kvalifikationer. Kvinderne har nøjagtigt lige så fine og gode kvalifikationer. De ligger måske nogle andre steder, og det var måske netop det, der ville supplere demokratiet, at vi ser vores samfund og mekanikken og institutionerne fra både den mandlige synsvinkel og fra den kvindelige synsvinkel, for vi lever adskilte liv kønsmæssigt. Så derfor så er det en under... Det er udemokratisk, at vi ikke har en højere grad af inddragelse af de kvindelige vælgere. Det synes jeg er dårligt, jeg synes det er ærgerligt, og jeg synes desværre, at jeg konstaterer, at det bare går mere og mere baglæns for Danmark. Når man ser på, EU har et ligestillingsindeks på, hvor mange kvinder har vi i medierne, i bankverdenen, i forsikringsverdenen og i de der sådan væsentlige faktorer i samfundet. Danmark rutsjer ned på mellem og den sidste tredjedel af pladserne i det europæiske samarbejde. Mm. Trist.
Så vil jeg fortsætte tristessen en lille smule, fordi...
Vi kom fra, hvorfor Lea var blevet minister.
Ja, det gjorde vi, men så lad os bare lige tage skridtet videre, fordi i går mandag, der var der tæt på... Ja, ikke dem alle sammen, men i hvert fald en 11-12 efter seneste optælling her fra formandsstolen, af ministerne, der udpegede særlige rådgiver. Der bemærkede jeg også, at selv kvinderne udpegede mænd som særlige rådgiver. Jeg tror, det var en enkelt eller to, hvis vi skal svinge os højt op, som udpegede en kvinde. Benny Engelbrecht har fået en kvindelig særlig rådgiver. Men ellers så er der altså en strøm af mænd, og vi skal også hen til det her med, at de er... De kommer in-house fra.
Lige præcis. De er hyret inde fra bevægelsen selv, og det mener jeg usundt.
Men man kunne jo godt hælde.
Og jeg mener, de kommer fra Henrik Sass Larsens tid som styrende i partiorganisationen. Der har han sørget for, at man fik rekrutteret masser af de der unge regnedrenge fra politiske sekretariater, fra økonomiske sekretariater, fra juridiske sekretariater. Og det går jo så igen.
Men ligger der et lille bitte ansvar i, og nu skal det ikke blive sådan en kønsdiskussion, men ligger der et lille bitte ansvar i, at der så åbenbart ikke har været nogen kvinder, der er stillet op sådan i første omgang til nogle af de der poster? Der er simpelthen ikke nogen kvinder, der er kommet ind i partiorganisationen. Eller i hvert fald ikke nok.
Jeg vil sige, nu har jeg fulgt mange kvinder, der har forsøgt opstilling, men som er blevet smadret bagfra. Altså af smarte tricks. Jeg prøvede jo selv også at råbe op omkring David Træs, som skulle opstilles i Nordsjælland som den sjette mand. Og prøvede at sige, hvis man nu altså ligesom tænkte lidt ud over kagedåsen, så kunne det godt være, at man skulle sørge for at have en kvindelig kandidat i det område for at tiltrække nogle kvindelige vælgere. Det bliver smadret indefra ved, at man bruger godt nok de vedtægter, man har, men man fortolker dem lidt smart. Så man kører hen over medlemsdemokratiet og inddrager færrest muligt på lokalt, på regionalt og på i hovedbestyrelses beslutningsprocessen.
Men handlede det om, at han var en mand, eller handlede det måske i virkeligheden om, man kunne jo godt få den tanke, at det handlede om, at han var lidt kendt i forvejen. Han måske kunne være et sikkert kort, der var lidt kendisfaktor.
Det var der.
Og så var han tilfældigvis en mand.
Det var der. Men når man... snakker med de partiorganisationer, som er fødekæden for vores repræsentative demokrati, så må man også sige, at partiorganisationerne der er primært bemandet af mænd. Og de vælger nogen, der ligner dem selv, fordi så er de mest betrygget. De vælger ikke nogen, der repræsenterer en anden et andet vidensområde.
Det der er der måske også nogen, der vil synes, at det er diskriminerende over for mænd. At mænd kun er i stand til at vælge mænd.
Altså, jeg vil sige, at jeg oplever det andet, at det modsatte i mit parti i virkeligheden. Altså, i Dansk Folkeparti, der er der en hæn efter at skaffe kvinder til at blive opstillet. Jeg har jo ingen forudsætninger for at svare på, hvordan det er i Socialdemokratiet, men jeg kan sige, at i Dansk Folkeparti, der er der en ekstrem stor lyst til kvinder.
Og man så må sige. Godt, venner, vi sætter lige punktum for den del af debatten nu, fordi vi har et godt kvarter tilbage, og det er vi simpelthen nødt til at bruge på Martin Rossen. Og omegn, fordi Mette Frederiksen har som kvindelig statsminister foretaget noget, som nogen synes er enormt smart, klogt, fremsynet, godt for politik, godt for demokratiet, ikke mindst hende selv. Og som nogen er en lille smule bekymret om. Hun har, kort fortalt, oprettet et sekretariat i statsministeriet. Tre partifunktionærer, som laver et nyt sekretariat, som altså skal udvikle politik. Og lederen af sekretariatet, som nu har titlen stabschef, er Mette Frederiksens, gennem mange år efterhånden, særlig rådgiver Martin Rossen. Og det bliver sådan lidt... jamen, jeg vil faktisk læse en lille smule op her, fordi inde på statsministeriets hjemmeside, der står der en beskrivelse af, hvad det her er, og så kan vi jo starte der. Det lyder sådan her. Statsminister Mette Frederiksen har besluttet at udvide og styrke statsministeriet med et nyt politisk sekretariat, der skal have særlig fokus på regeringens prioriterede projekter, politikudvikling og kommunikation. Bidrage til at styrke den strategiske ledelse af regeringen, samt øge den interne koordination mellem ministre og særlige rådgiver. Mette Frederiksen udtaler, jeg ønsker at lede en regering, hvor vi sætter en klar politisk retning for Danmark. Der er behov for en langsigtet strategi, hvor beslutningerne ses i en helhed. Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu ved blandt andet at oprette et politisk sekretariat i statsministeriet. Og så kommer der lige en lille spændende detalje, de sidste fem linjer her. Vi har i Danmark et enormt kompetent embedsapparat, som er garanten for, at beslutninger træffes på et fagligt solidt grundlag, og at de efterfølgende implementeres. Det står i midlertid ikke i modsætning til, at vi nu styrker politikudviklingen og den politiske ledelse af regeringen, for i sidste ende skal en regering vurderes på de politiske resultater, vi skaber til gavn for danskerne. Carl Holst, din tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, skrev, da han blev bekendt med den her udnævnelse af sekretariat og Martin Rossen, at han var bekymret,
ja.
Og det nærmede sig magtfuldkommenhed.
Ja.
Hvad siger du til sådan et nyt sekretariat her?
Og Christian Jensen har sagt det samme.
Det er rigtigt.
Jamen, er det ikke dig, vi lige kan
jo,
give...
Jo, det må vi lige undersøge.
Formandskabet er enige i den sag.
Det er faktisk et formandskab, der er udtrykt.
Det er faktisk rigtigt.
Ja.
Godt at få den med.
Ja. Der sker nogle gange ting i måden, man administrerer på med brug af værktøjer, som skaber debat. Da man startede med spindoktorerne, der Anders Fogh kom til i 2001, voldsom debat. Mette Frederiksen var meget, meget optaget af det og kaldte det mørkes fyrste, og folket skulle styres af folkevalgte, og hvad ved jeg. Bortset fra én ting. At hun gør Martin Rossen til medlem af regeringens økonomiudvalg og koordinationsudvalg. Altså de to udvalg, der består af ministerier.
Det er
jo, men jeg anerkender den detalje.
Jeg vil sige, at det var en detalje, jeg forglemte, fordi det er meget vigtigt. Ja. Det er to ret afgørende udvalg.
Når jeg siger det, så er det netop fordi, at i det indre miljø i en regering, så er de vigtigste udvalg, hvor ministrenes beslutninger får konsekvenser for den fagminister, der skal føre det ud i livet. Den logik forstår jeg ikke, at hun tør. Men når det så er sagt, så vil jeg sige omkring ønsket om at få skabt noget, der skal formulere politik som et modspil eller medspil til det dygtige embedssystem, den kan jeg godt følge. Og jeg tror faktisk, når der en dag kommer en anden regering i en anden farve, så vil man videreføre det her, ligesom at en rød regering videreførte spindoktorerne, fordi det er så kompliceret i dag at være minister og være i det lovgivningsmæssige miljø, at du skal tage så mange kamp med systemet om at være politisk nytænkende. Mm-hmm. Og det er derfor, du nogle gange kan få det indtryk, når du har politisk ansvar, at systemet tror, at din opgave er at fortælle befolkningen, hvad systemet mener. Men det er jo faktisk sådan, at, ens opgave som minister er at fortælle systemet, hvad befolkningen mener.
Mm.
Og der kan man godt få brug for et sekretariat. Så bortset fra det, jeg har nævnt, er jeg faktisk ret overbevist om, at det bliver videreført, og jeg er selv positiv over for det. Også som venstremand i forhold til, at prøv at se sådan på det. Nu har regeringen da ingen undskyldninger, at de kan sige, at vi mente noget, men systemet var imod. Altså tænk til, at der er minister, der vil være så svage, at de bruger den argumentation. Mm. Men det oplever vi jo nogle minister gøre. Den undskyldning har det ikke længere.
Helle Dein, hvad siger du?
To ting. For det første mener jeg, at vi har et demokratisk underskud, fordi centraladministrationen den er vokset, den er blevet større, de der sekretariater og så videre, så du sidder meget ensomt som minister, det kan både Carl og jeg jo snakke med om. Vi har siddet, og jeg har siddet i Udenrigsministeriet, hvor det er et kæmpe apparat, der ligesom siger det, som Carl også siger, at det er os, der rådgiver dig, og vi synes, du skal sige sådan og sådan. Der har man brug for at der, når jeg siger, at der er et demokratisk underskud, så vil jeg sige, at vi har i Socialdemokratiet for nogle år siden foreslået, at vi fik, som i Norge og Sverige, en viceminister eller en statssekretær. For simpelthen at styrke det folkevalgte niveau i en regering og i forhold til magtkampen med centraladministrationen. Fordi vi kan godt tale pænt om magt om centraladministrationen, men den udgør en magtfaktor. Og det har vi set i Tynells bog om mørkelygten. Vi har set det mange andre steder, hvor man kører nærmest nogle ministre ned bagfra. Så derfor så synes jeg, at det der med at få styrket det politisk valgte niveau i et hvert ministerium er en god ting. Og jeg er glad for, at Carl er enig. Det andet, jeg synes også er vigtigt at understrege, det er, at det Mette samtidig siger, det er, nu har vi været vidne til et finansministerium, som har vokset sig for stort. Mm-hmm. Så de simpelthen sidder og tryner alle de andre ministerier. Det vil vi ikke acceptere. De tryner dem både med deres egne regnemodeller og regnemetoder og effekter mig her og der. Nu skal det være statsministeriet, der kører løbet. Og det er hun nødt til at sikre sig, at det er statsministeriet og ikke finansministeriet, der kører løbet. Og det kan jeg godt lide også, at magten, den centreres om lederen, og lederen skal have et bedre beredskab for at kunne lede sin regering politisk. Mm-hmm. Så de to ting kan jeg godt lide, og jeg er også helt enig med Carl. Jeg tror, at den næste regering vil videreføre det. Jeg synes også, det er vigtigt, selvfølgelig den debat, Rode har skabt, det er vigtigt med kompetenceafklaringer.
Altså, og her, her hentyder du til Jens Rode, som
Jens Rode,
har bedt om lige at få en afklaring af,
ja, han
af forholdene.
Han synes, at det var lidt vigtigt, at kompetenceområderne blev klarlagt. Hvem er det, man står til ansvar for, og man går sammen med sin minister og sådan nogle ting? Mm-hmm. Yes, selvfølgelig. Ingen tvivl om det. Det skal der være klarhed over. Og det er Mette, der er den ansvarlige.
Godt. Kenneth Christensen Bært, Mette Frederiksen har udtalt omkring det her sekretariat og Martin Rossen, at det i hendes øjne er en demokratisering.
Ja, det er det i hvert fald ikke. Altså, jeg synes, det er igen som en del ting, som Mette Frederiksen har foretaget sig, så er det taktisk smart at lade hendes mørkes fyrste blive mørket, i stedet for at sætte den mørkes fyrste frem, som man gjorde med Bjarne Corydon til anskuelse for alle. Så vil Martin Rossen stadigvæk operere sådan i... I hvert fald delvis mørklagt rum. Det er taktisk smart. Jeg synes ikke, det er en demokratisering. Jeg synes, det er en begyndelse på en politisering af embedsværket, som jeg synes, det er rimeligt at være en smule skeptisk overfor. Jeg siger ikke, at embedsmænd er jo ikke blottet for politiske holdninger. Altså, de fortolker jo også ting, som alle mennesker gør. Og derfor kan jeg godt forstå behovet for et eller andet sted at putte nogen af sine egne ned i den gryde. Men så er det også vigtigt, at der er en, den klare afgrænsning, som man siger, jamen den her pulje mennesker, det drejer sig om. Og når der så på et tidspunkt kommer et regeringsskift, det gør der nok på et eller andet tidspunkt, trods alt, så ryger de mennesker med ud. Altså, det er trods alt mere fair, end at smule folk ind i embedsværket, så man så ikke ved, hvad er det egentlig for nogen.
Men det er mere fair. Det er vel også det, der er lagt op til her.
Ja, og det synes jeg er fair. Men jeg vil så sige, i forhold til det der med demokrati og styrkelse af demokratiet og de folkevalgtes position, der er jeg faktisk mere tiltalt af den model, som Helle Degn foreslår. Altså, så længe det ikke er noget, der koster så meget. Men sådan er det jo altid med os. Fordi jeg er helt enig i, at en minister kan stå meget alene over for et embedsværk. Og man har også nogle gange indtrykket af, at de bliver flyttet lidt vel rigeligt rundt. Og der tror jeg faktisk, en kollega, som ligesom havde sådan en skyggeministerposition, som man for eksempel ser i Storbritannien, ville have en udmærket effekt. Jeg synes ikke, man kan tale om demokratisering i det her. Fordi det vil være helt usynligt for os udenfor, hvad det er, der foregår i det der rum, som Martin Rossen okkuperer sammen med sine folk. Og nu kan jeg forstå, at det skal også laves hos Pernille Rosenkrantz-Theil eller andre.
Det er der i hvert fald tale om.
Ja, så jeg synes, altså man kan forsvare det og sige, det er en god idé. Jeg synes ikke, det er en demokratisering. Det synes jeg, det synes jeg helt ved siden af.
Men skal vi lige prøve at holde, og den detalje, som jeg fik kaldt, men som jo faktisk ikke er en detalje, men en ret stor ting, nemlig at Martin Rossen, som den eneste, ikke minister, kommer til at sidde i koordinationsudvalget og i økonomiudvalget. Og Carl, du forklarede glimrende, hvad det var. Det er vel problematisk, og det er også det, der sådan er blevet problematiseret i medierne, at hvem står han til ansvar for i den der situation? I sidste ende kan det måske endda gå hen og blive et problem for Mette Frederiksen, fordi hver eneste gang, der er et eller andet, man er i tvivl om med ham, så er det statsministeren, der skal hives i samråd, og kan det ikke blive sådan en underlig rodebutik for hende selv i virkeligheden?
Jo, men jeg er ikke helt enig med dig i, at det er sådan, det bliver fremstillet i medierne. Medierne har fremstillet som om, at hvem står til ansvar for det, han foreslår? Og der er svaret. Det, han foreslår som ansat, og som kommer ud af munden på ministeren, det står ministeren til ansvar for.
Det er helt almindelig ministeransvar.
Jeg er lidt forbavset over, hvor lidt fokus der har været på det med økonomiudvalg og koordinationsudvalg. Altså, at der sker den her sammenblanding. Fordi det er i går sådan det eneste element, jeg har af kritik i forhold til at have nogen til... Altså, Ken, du ved om nogen, at embedsmænd skal udfordre os. Du har selv været med til i de partier at snakke om stramningerne og familiesammenføringsregler, så fik I vide, at embedsmænd, det kunne ikke lade sig gøre. Og så fandt I selv et Malta-eksempel, der gjorde, at så kunne det godt lade sig gøre. Min pointe er lidt, embedsmænd er dygtige og stabile, men dem, der skal tilpasse en politikholdning i driften af et ministerium, det er der nogle gange nogle partifolk, der skal levere. Og så forstår jeg ikke, at man giver lov til det med Martin Rossen og økonomi- og koordinationsudvalg. For han kunne jo bare være tilknyttet, uden at være fast stemmefuldmægtig medlem af udvalgene.
Ja. Helle Dein, er der noget problematisk i den del af det, at han kommer til at sidde der? Der er jo ikke rigtig nogen... Der er jo ikke på samme måde parlamentarisk kontrol med ham, og er der i det hele taget noget problematisk ved, at han stiller ikke op til nogen interviews, der er ingen, der aner noget som helst, og sådan noget. Er det bare...
Men nu, hvis de er uenige, og de stemmer?
Altså, for eksempel.
Ja.
Jeg vil sige, at nu bruger vi begrebet, det er en demokratisering. Mm-hmm. Ja, det er en meget lidt vag beskrivelse, jeg synes, det hedder...
Det er jo Mette Frederiksen, der bruger
det. Ja, det ved jeg godt. Mm-hmm. Men jeg synes hellere, hun skulle have beskrevet det som, at jeg ønsker at styrke det folkevalgte element, sådan at de folkevalgte kan komme igennem med det, de vil igennem med i forhold til et meget voluminøst embedsapparat. Altså i forhold til partiernes embedsapparat, i forhold til Folketingets embedsapparat. Altså i andre lande, der har man parlamenter, som har egne økonomiudvalg, som har egne juridiske udvalg. Her har vi det liggende i ministerier. Ja, og det er sådan noget, hvor jeg siger, ja, her er der også noget, der knager
men,
for mig.
Men Carl, må jeg så ikke spørge dig, fordi nu bliver det næsten fremstillet som om, at embedsværket er denne store koloss, som har sin egen dagsorden, som vil alt muligt. Altså, det her falder vel også tilbage på, at hvis man vil noget politisk, så må man komme ind som minister. Det er jo ikke det er jo ikke en post som kommis et eller andet sted.
Nej, og det vil
altså,
modsvaret også være til mig.
Som stærk minister og sige, nu skal I høre her. Ja. Det er far, skråstrej mor, der bestemmer her, og så retter I ind. Og så har embedsværket vel ikke nogen anden dagsorden end det?
Og derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det er ikke en kritik af dygtige folk, jeg taler om, men der er bare nogen, der bliver embedsmænd, fordi de er gode til at være embedsmænd, altså køre systemet. Og så er der nogen, der bliver politikere, fordi de ikke vil køre systemet, men vil forandre systemet. Og de to mindset kolliderer altså nogle gange, og der kræver det ret mange kampe som politiker at køre sin egen politiske dagsorden igennem. Og hvor mange gange har vi ikke oplevet, at det hedder sig, Inger Støjberg var uenig med embedsmændene, Eva Kjer Hansen var uenig med embedsmændene, Mette Frederiksen var som beskæftigelsesminister uenig med embedsmændene, og det får altid sådan snært af, okay, hun er magtfuldkommen, hun lytter ikke til embedsmændene. For mig er det da en styrke, at man siger til embedsmændene, tak, Og så også tak for kaffe. Men nu skal I høre, hvad det folkelige mandat, jeg blev udstyret med, fortæller jer. Og hvis vi ikke får det, at det er politikere, der går ind ad døren som politikere og skal stå til ansvar for politikere, så får vi et problem. Det værste eksempel, det er Lars Christian Lilleholt, der i forbindelse med en række sager jo sagde, jamen det er noget, Energistyrelsen har fundet ud af, og jeg vil ikke blande mig, for det er armslængde. Jamen hallihallo, lad os da føre det helt ud i livet. Lad os bare få nogle styrelser.
Det er klart
det hele. Et styrelsesstyre. Det lyder fræk. Ved I hvad? Vores tid er simpelthen gået. Der er 40 sekunder tilbage, og jeg vil så frygtelig gerne nå at sige... Vil du sige noget? Det skal være meget kort, Heldegn.
Jeg vil bare lige sige... Jeg bare refererer til mørkelygten.
Ja.
Som et meget, meget ubehageligt eksempel på, at embedsapparatet har fået den opfattelse her gennem de senere år, at de til enhver tid skal styrke ministeren. Og ikke altid på det saglige grundlag, men hvor man bruger sandheden i afmålte doser.
Godt. Så fik vi også det med. Så kan jeg trods alt lige nå at sige tusind tak, fordi du kom, Heldegn. Tak også for første gang, forhåbentlig ikke sidste gang, til Carl Holst og Kenneth Christensen Bært. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag.